เจริญพรทุกท่านนี่เป็นครั้งแรกนะที่หลวงพ่อมาเทศที่นี่ความจริงต้องเรียกหลวงพี่เพราะส่วนใหญ่เป็นน้องๆที่ยังทำงานอยู่เนี่ยที่จะแก่กว่าหลวงพ่อนี่แทบไม่มีแล้วอยู่เป็นพวกต้องระดับพวกบอร์ดพวกอะไรที่ไม่มีอายุกำหนดไว้ว่า60เกษียณนอกนั้นต้องถือว่าเด็กกว่าไม่ได้เข้ามาทีโอทีสิบกว่าปีตั้งแต่ไปบวชไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยไปมารอบโลกแล้วเทศข้างนอกนะประมาณ500กว่าครั้งมั้งนี่เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่เห็นหน้าพวกเรายังเหลืออยู่ก็ดีใจเหมือนกันได้เห็นสิ่งที่เคยเห็นคนที่เคยเห็นสิ่งที่เคยเห็นก็เปลี่ยนไปคนที่เคยเห็นก็แก่ขึ้นเป็นลำดับลำดับไม่นานก็คงไม่ได้เห็นกันหรอกพวกเราก็ได้ฟังธรรมะกันมาเป็นระยะระยะนะแต่ไหนแต่ไรนิมนต์พระมาเทศสมัยหลวงพ่ออยู่ก็มีองค์โน้นองค์นี้มาก็เป็นประโยชน์แต่บางทีเราก็สับสนเหมือนกันว่านิมนต์พระมาเทศแต่และองค์สอนก็ไม่เหมือนกันเวลาเราจะเอาธรรมะไปปฏิบัติจริงก็เลยยากไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแท้จริงแล้วการปฏิบัตินะมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกการปฏิบัติจริงๆนะเบื้องต้นต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องมีสติก่อนขาดสติตัวเดียวศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีนี่พวกเราไม่ค่อยได้เรียนหลักของการปฏิบัติสิ่งที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่สอนกันมันจะเป็นเรื่องรูปแบบของการปฏิบัติให้หายใจแบบนี้ให้นั่งแบบนี้ให้เดินแบบนี้นะให้วางตัวแบบนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏออกมาภายนอกแท้จริงแล้วตัวสำคัญที่จะชี้ขาดว่าเราจะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ใจของเราใจของเราอยู่ในร่องรอยที่ถูกต้องนะการปฏิบัติจะใช้รูปแบบอะไรก็ไม่มีนัยยะเท่าไหร่หรอกรูปแบบที่แตกต่างกันนะมันเหมาะกับจริตนิสัยของคนที่แตกต่างกันพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้ตั้งมากมายไก่กองเพราะว่าคนมันมีจำนวนมากนิสัยคนไม่เหมือนกันท่านก็สอนธรรมะธรรมะแบบนี้เหมาะกับคนชนิดนี้ธรรมะแบบนี้เหมาะกับคนชนิดนี้นี่พอพวกเราไปฟังธรรมะมันเลยหลากหลายมากนะแท้จริงแล้วธรรมะเพื่อการพัฒนาจิตใจของตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่มากเท่าไหร่หรอกนะธรรมะแค่หยิบมือเดียวกำมือเดียวนะใบไม้ในป่าเนี่ยใบไม้ที่เราต้องใช้นะ4 ใบนะที่ในกำมือเรานี้คือเรียนเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมีเท่านี้เองแต่มันยากมากที่ใครคนใดคนหนึ่งนะจะรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะ4 ข้อนี้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเลยมันยากจนกระทั่งไม่ค่อยมีใครอยากสอนตอนหลวงพ่อออกสอนใหม่ๆสอนนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านยังท้วงเลยบอกประโมทสอนยากไปสอนคฤหัสถ์นะสอนให้มันทำทานถือศีลแค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วจะมาสอนอะไรธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์หลวงพ่อฟังท่านเตือนก็ฟังนะแต่ไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ภาวนาเป็นแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่7 ขวบไม่เคยเลิกเลยเราพบว่าคฤหัสถ์ก็ทําได้ถ้าคฤหัสถ์มีโอกาสได้ฟังธรรมธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไปหาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่ดูลย์หลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่สิมหลวงพ่อพุธเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์สอนแล้วมันมาลงที่เดียวกันหมดเลยงั้นวันนี้เราลองมาฟังธรรมะนะว่าหลักของการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เปลือกของมันไม่ใช่รูปแบบของมันรูปแบบแต่ละคนต้องไปดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนนะการที่เราจะปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องรู้จักนะว่าเราจะต้องเจริญสิ่งที่เรียกว่าศีลสิกขาเราจะต้องมีศีล ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราก็รับศีลจะทําอะไรก็ขอศีลขอไปก็ขอไปอย่างนั้นเองนะแล้วขอแล้วก็รักษายากยิ่งคารวะเนี่ยจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเนี่ยยากที่สุดเลยเพราะว่าชีวิตเรานะต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบไหนๆจะกัดไหนๆจะถีบมันก็ต้องกัดคนอื่นถีบคนอื่นใช่ไหมงั้นโอกาสจะถือศีลนะก็ลําบากเหมือนกันบางทีผู้ใหญ่ก็สั่งเรานะเขานั่งทํางานอยู่เขาจะรีบทํางานเขาสั่งเราบอกว่าถ้าใครโทรมาให้บอกว่าไม่อยู่นะอย่างเงี้ยโอ้ลำบากกับเราเหมือนกันนะใครเคยเจอไหมแบบนี้ที่ผู้ใหญ่สั่งมันต้องผิดศีลนะปลวกขึ้นบ้านจะทําไงอ่ะอุเบกขาให้ปลวกกินบ้านเหรอนะก็โง่อีกใช่ไหมเนี่ยเป็นคารวะนะมันลําบากในการถือศีลแต่ว่าให้ตั้งใจไว้ก่อนจะถือได้ไม่ได้ก็ให้ตั้งใจถือไว้ก่อนตื่นเช้าขึ้นมานึกไว้เลยว่าเราจะมีศีล5เอาแค่นี้พอแล้วไม่ต้องศีล8หรอกศีล8มากไปนะเป็นคารวะก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวโรคกระเพาะกินนะถือศีล5ให้ได้ในการจะถือศีลเนี่ยมันยากโดยเฉพาะข้อ4แค่เราพูดเล่นพูดอะไรนะศีลก็ดังพลอยแล้วงั้นวิธีการถือศีลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบังคับกายบังคับใจตัวเองไม่ให้ผิดศีลคนเราทำผิดศีลได้เพราะอะไรนะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วการถือศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการถือศีลมีประโยชน์มากนะถ้าเราไม่มีศีลสมาธิจะเสื่อมถ้าสมาธิเสื่อมการเจริญปัญญาการจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจจะทำไม่ได้ถ้าไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้จะบรรลุมรรคผลไม่ได้นะมรรคผลนิพพานมีจริงๆไม่ใช่ของหลอกเด็กอยู่ที่ว่าเราจะเป็นคนจริงพอสมควรแก่ธรรมะหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนจริงพอเราก็เข้าถึงได้ในชีวิตนี้ไม่ใช่ต้องรอไปอีกเป็นแสนแสนชาติทำได้ทุกวันนี้ก็ยังทำได้นะอยู่ที่ว่าเราจริงแค่ไหนเนี่ยการจะรักษาศีลนะให้สังเกตให้ดีเราผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำใจเราได้อย่างความโกรธครอบงำใจเราได้เราก็ทำร้ายคนอื่นได้แกล้งไปทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้ไปขโมยทรัพย์สินเขาก็ได้นะทำร้ายตัวเขาก็ผิดศีลข้อ1ทำร้ายทรัพย์สินเขาก็ผิดศีลข้อ2ทำร้ายคนที่เขารักก็ผิดศีลข้อ3ใช่ไหมทำร้ายชื่อเสียงหรือคุณงามความดีของเขาใส่ร้ายป้ายสีเขาก็ผิดศีลข้อ4นี่คือสมบัติที่แต่ละคนหวงแหนเราแต่ละคนเราหวงแหนสมบัติของเราเองคือเริ่มตั้งแต่ชีวิตร่างกายเราไม่อยากให้คนอื่นมาทำลายเราหวงแหนทรัพย์สมบัติหวงแหนลูกเมียนะสามีอะไรนี่เราหวงแหนหวงแหนชื่อเสียงเกียรติยศของเราไม่อยากให้ใครมาทำลายทุกคนก็รักตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าเรากิเลสมันครอบงำใจนะก็ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาทำร้ายร่างกายเขาทำร้ายทรัพย์สินเขาทำร้ายสิ่งที่รักคนที่รักของเขาทำร้ายชื่อเสียงเกียรติยศของเขาทำลายคนอื่นไป4ข้อนะข้อสุดท้ายทำลายตัวเองกินเหล้าเมายาเนี่ยทำลายตัวเองคือขาดสติพอขาดสติได้ตัวเดียวเนี่ยจะทำผิดศีล4ข้อแรกได้อย่างง่ายๆเลยการจะรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจกิเลสจะไม่เกิดที่อื่นกิเลสเกิดที่เดียวคือเกิดที่ใจเรากิเลสมีนิดเดียวมี3ตัวเท่านั้นนะมีความโลภความโลภมันเป็นการดึงอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เข้ามาหาตัวเราความโกรธก็คืออยากผลักสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยให้กระเด็นออกไปไกลๆความหลงนะคือความไม่รู้ตัวไม่รู้ผิดชอบชั่วดีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยความฟุ้งซ่านพวกนี้อยู่ในตระกูลความหลงกิเลสมีไม่มากมีโลภโกรธหลงเท่านั้นเองถ้าหากเรารู้ทันนะทุกคนรู้ทันได้อยู่แล้วพวกเราโกรธเป็นไหมโกรธเป็นใช่ไหมวันนี้โกรธหรือยังบางคนโกรธแล้ววันนี้นั่งรถมารถติดหงุดหงิดไหมหงุดหงิดเนี่ยตระกูลโทสะนะหงุดหงิดตระกูลโทสะรีบมาตั้งเร็วๆนะแล้วก็คนอื่นมาแย่งนั่งข้างหน้าบางคนก็โกรธนะแค่นี้ก็โกรธแล้วจะเข้าห้องน้ําแย่งเงินเข้าก็โกรธแล้วความขัดใจนะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนโกรธอย่างรุนแรงไล่ฆ่ากันพวกเรารู้จักอยู่แล้วว่าความโกรธเป็นยังไงแต่เวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นนั้นเราละเลยที่จะรู้มันอย่างเวลาเราโกรธเราขับรถนะคนมาปาดหน้าเราโกรธเนี่ย เราจะไม่ย้อนมาดูว่าใจกำลังโกรธเราจะไปดูไอ้คนที่ทำให้เราโกรธไอ้คนที่ปาดหน้าเราเราจะสนใจตัวนั้นเวลาเราได้ยินเสียงได้ยินคนมาด่าแทนที่เราจะรู้ทันว่าใจกำลังโกรธเราจะไปสนใจไอ้คนนี้มันด่าเราเราจะไปสนใจคนอื่นเวลาหูได้ยินเสียงเวลาจมูกได้กลิ่นสมมติเราอยู่บ้านเราได้กลิ่นเน่าๆใจเราเครียดขึ้นมาตัวอะไรมาตายในบ้านแทนที่เราจะดูก่อนนะว่าใจกําลังเศร้าหมองใจกําลังหงุดหงิดเราก็จะเที่ยวหาว่าตอนนี้มันเหม็นอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้เองถ้าเราจะสนใจที่จะรู้ใจตัวเองเราก็รู้ได้แต่เราละเลยเรามัวสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราละเลยที่จะสนใจตัวเองถ้าหากเราคอยหันกลับมาคอยสนใจจิตใจของเราเองบ้างนะแล้วกิเลสมันจะครอบงำใจไม่ได้ลักษณะของกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทีเผลอเท่านั้นถ้าเมื่อไรเรามีสติเมื่อนั้นกิเลสจะมีไม่ได้นี่เป็นกฎของธรรมะเป็นกฎของความจริงข้อหนึ่งเลยเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสติเพราะงั้นต่อไปนี้ถ้ากิเลสอะไรเกิดที่ใจนะให้เรารู้ทันโกรธขึ้นมารู้ทันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันอิจฉาขึ้นมารู้ทันอิจฉาเป็นไหมอิจฉากังวลเป็นไหมกังวลอย่างตอนนี้ก็น่ากังวลใช่ไหมปีนี้เราติดตัวแดงแล้วนะมันก็น่ากังวลถ้า3ปีอะไรจะเกิดขึ้นนี่น่ากังวลมากขึ้นทุกปีทุกปีนี่พอเรากังวลเราก็จะไปสนใจสิ่งอื่นก่อนทั้งที่งานแรกเลยนะที่เราควรจะจัดการเนี่ยคือใจของเราเวลาใจของเรามีโทสะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะให้เรารีบย้อนมารู้ทันมันก่อนพอโทสะหายไปแล้วเนี่ยเราค่อยไปดูว่าเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไงถ้าใจเราไม่สบายใจเราเศร้าหมองอยู่แล้วนะสติปัญญาไม่เกิดหรอกแก้ปัญหายากทั้งที่บางปัญหาเนี่ยแก้ง่ายง่ายนี่คนเวลาถูกกิเลสครอบงำใจนะบางทีมองปัญหาไม่ออกนะเรื่องง่ายทำยากยิ่งแก้ยิ่งปัญหาหนักขึ้นหนักขึ้นเคยเป็นไหมเคยเจอไหมบางอย่างในชีวิตเรานะเรื่องง่ายๆนิดเดียวเช่นเราไปเดินสะดุดขาใครสักคนนะแค่ขอโทษซะก็จบแล้วนะเราก็คิดมากนะไอ้คนนี้มันแกล้งสะดุดเราหรือเราสะดุดมันอะไรต่ออะไรนะเนี่ยปู่ของมันเคยมาด่าปู่ของเราไปโน่นเลยนะคิดมากไปนะหาทางทำอย่างโน้นหาทางทำอย่างนี้ทั้งที่เรื่องบางทีง่ายนิดเดียวที่จะจัดการถ้าใจเรามันถูกกิเลสครอบไปก่อนแล้วมันทำให้ไม่สามารถมองอะไรได้ตรงตามความเป็นจริงงั้นต่อไปนี้นะพวกเราฝึกไว้ต่อไปไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นมาในใจเราเนี่ยก่อนที่เราจะไปจัดการคนอื่นให้เราดูใจของเราซะก่อนความโลภเกิดขึ้นนะอย่างเราไปเดินช้อปปิ้งเราเห็น iPhone 6ออกอีกแล้วนะก็อยากได้มี5เราอยากได้6เราอยากได้เนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ทันเลยใจมันโลภแล้วเนี่ยความโลภเกิดขึ้นมาแล้วความโลภมันจะดับนะโดยอัตโนมัติถัดจากนั้นเราจะเหลือเหตุผลแล้วว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นเรื่องของเหตุผลละนะหรืออย่างเรามีลูกน้องทำงานไม่ดีเงี้ยเราโกรธเวลาโกรธขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันใจที่โกรธทันทีที่รู้ทันนะความโกรธมันจะดับคราวนี้เราจะมีความยุติธรรมแล้วนะเราจะเรียกลูกน้องมาด่าก็ได้นะดูก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทำด้วยความโกรธมันทำด้วยเหตุผลละอยากกินอยากกินเรารู้ทันใจที่อยากความอยากจะดับเหลือแต่ความจำเป็นถ้าจำเป็นก็กินงั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลนะถ้าเราไม่ถูกกิเลสครอบงำใจไปซะก่อนการที่จะคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจเราไม่ใช่เรื่องยากทุกคนรู้จักอยู่แล้วทุกคนรู้จักว่าโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้ว่าโลภเป็นไงรู้ว่าฟุ้งซ่านเป็นยังไงรู้ว่าหดหู่เป็นยังไงนะรู้ว่าลังเลสงสัยเป็นยังไงต่อไปนี้แค่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันนะถ้าพอเรารู้ทันเท่านี้เองกิเลสจะดับเมื่อกิเลสดับเราจะไม่มีแรงจูงใจให้ทำผิดศีลงั้นวิธีที่จะรักษาศีล นะไม่ต้องไปรักษาที่กายที่วาจาคนรักษาศีลไม่เป็นนะจะคอยควบคุมตัวเองจะคอยระวังกายจะเคลื่อนไหววาจาจะพูดจาอะไรคอยระวังระวังมากเครียดนะแต่ถ้าเรารักษาอยู่ที่จิตอันเดียวเท่านั้นเองจิตมันไม่ถูกกิเลสครอบซะอย่างเดียวศีลมันมาโดยอัตโนมัติแล้ว แล้วถ้ารู้หลักตัวนี้การรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าเรามีศีลได้นะชีวิตเราจะดีขึ้นมันร่มเย็นเป็นสุขนะมันองอาจกล้าหาญอย่างทำงานนะเราทำงานนะเรามีโอกาสโกงเราไม่โกงนะเราไม่โกงเนี่ยเราไม่กลัวใครเลยนะประธานกี่รุ่นมาเราก็ไม่กลัวนะแล้วเราไม่มีแผลเนี่ยศีลมันให้ความดีกับเราทำให้เราเข้มแข็งองอาจกล้าหาญทำให้สมาธิของเราดีขึ้นด้วยนี่วิธีจะให้ฝึกตัวต่อไปนะอันแรกคือเรียนเรื่องทำยังไงให้มีศีลเพื่อมันเป็นพื้นฐานให้มีสมาธิที่ดีต่อไปคือเรื่องวิธีฝึกให้เกิดสมาธิทำยังไงสมาธิถึงจะเกิดหลวงพ่อเล่าให้ฟังสมัยยังมาทำงานที่ทีโอทีนะทำงานครั้งแรกเลยอยู่กับผู้อำนวยการทำงานเป็นสตาฟของผู้อำนวยการบางทีต้องทำเอกสารส่งบอร์ดบ้างส่งรัฐมนตรีบ้างอะไรบ้างนะอ่านหนังสือนี่เป็นตั้งๆในเอกสารนี่เยอะมากเลยแต่อาศัยที่สมาธิของหลวงพ่อดีนะอ่านหนังสือจบปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าต้องทำอะไรนั่งหน้าคอมนะพิมพ์ออกมาได้เลยผู้ใหญ่ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการผู้ช่วยอะไรก็จะมายืนคุยกันอยู่รอบๆโต๊ะมารอเซ็นเนี่ยขนาดนี้นะเป็นแรงกดดันที่มหาศาลเลยถ้าพวกเราผู้ใหญ่มารอเซ็นแล้วมายืนจ้องอย่างเงี้ยนะมือไม้เราก็สั่นสิใช่ไหมมารอเซ็นถ้าไปรอที่อื่นนะเราจะทำงานง่ายกว่านี้แต่ว่าทำไมหลวงพ่อทำงานได้ไม่สนใจท่านจะรอก็รอของท่านไปนะเราก็ทำงานของเราไปร่างออกมาทีเดียวก็เสร็จแล้วทำไมทำได้สมาธิสมาธิเราดีสมาธิเกิดจากอะไรอยู่ๆไม่เกิดหรอกทุกวันนี้เราได้ยินแต่คำว่าสมาธิสั้นสมาธิสั้นใช่ไหมแท้จริงสมาธิสั้นเสมอสมาธิเกิดชั่วขณะแล้วก็ดับแล้วก็เกิดใหม่ชั่วขณะแล้วก็ดับมันเกิดทีละจุดทีละจุดทีละจุดแต่จุดนี้พอมันต่อกันทีๆขึ้นมามันเลยเหมือนกับเป็นเส้นยาวขึ้นมาได้สิ่งที่เราเห็นเป็นเส้นตรงเอาดินสอมาเส้นหนึ่งนะขีดลงไปเนี่ยปุ๊บมีเส้นขึ้นมาเอาแว่นขยายไปส่องจะเห็นมันเป็นจุดจุดจุดจุดนะมันมาต่อกันเวลาที่เราจะให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ได้นานๆเนี่ยอาศัยความรู้สึกตัวเป็นจุดๆนี่ก็พอแล้ววิธีการเนี่ยก็คือคอยรู้ทันเวลาใจของเรามันหนีไปที่อื่นงั้นตรงนี้บางทีก็ต้องมีเครื่องช่วยนะเราจะต้องซ้อมทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาทีอย่าเยอะถ้าเยอะมากแล้ววันต่อไปเราจะไม่ทำนะเอาวันหนึ่ง15นาทีต่อไปมันก็ขยับขึ้นเป็น20นาทีได้นะแต่ละวันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์สักนิดหน่อยนะแล้วเวลาที่เหลือนะมาสังเกตใจของเราเองจิตจะมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละนะถ้าใจเราวอกแวกวอกแวกเดี๋ยวหนีไปดูเดี๋ยวหนีไปฟังเดี๋ยวหนีไปคิดเรื่องโน้นคิดอดีตคิดอนาคตใจวิ่งตลอดเวลาใจก็ไม่มีสมาธิใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ทำไงใจจะอยู่กับตัวเองได้มีสมาธิที่ดีเกิดขึ้นนะให้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งในขั้นฝึกหัดเนี่ยต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถึงจะดีจะพุทโธก็ได้นะท่องพุทโธพุทโธไปหรือรู้ลมหายใจไปก็ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมทำอะไรก็ได้เอาสักอย่างหนึ่งที่สบายใจเคล็ดลับอยู่ที่ว่าต้องสบายใจนะแต่ว่าตัวนี้ต้องไม่ยั่วกิเลสนะถ้าด่าคนอื่นแล้วสบายใจอย่างนี้จะไม่เกิดสมาธิแต่อย่างเล่นไพ่สบายใจมาเล่นจั่วนะตำรวจมายังไม่รู้เลยนะเพราะสมาธิดีนะอย่างนั้นมันก็พัฒนายากเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเลือกด้วยเลือกอารมณ์ที่เราชอบนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็เป็นอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสเช่นเราอยู่กับลมหายใจหายใจออกมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขนะหายใจไปถ้าคนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมไปตรงนี้แหละที่ทำให้พวกเราสับสนนะพวกเราสับสนเพราะเราไปเรียนจากอาจารย์ท่านนี้ก็พาหายใจไปหาท่านนี้บอกให้พุทโธไปหาท่านนี้บอกให้เดินไปหาท่านนี้บอกให้ดูท้องพองยุบเนี่ยยุ่งมากเลยนะยิ่งไปเรียนหลายอาจารย์เนี่ยจับอะไรไม่ได้เลยความจริงถ้าจับหลักได้นะเปลือกไม่สำคัญหรอกเปลือกก็ดูว่าเราถนัดอะไรเราหายใจแล้วมีความสุขเราก็ใช้ลมหายใจหายใจเพื่ออะไรหายใจเพื่อรู้ทันใจของตัวเองเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปหายใจไปใจแอบไปคิดเรื่องอื่นพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเรียกว่าเราไม่มีสมาธิแล้วใจวอกแวกไปแล้วให้เรารู้ทันว่าใจมันหลงไปแล้ว จมันเผลอไปคิดแล้วทันทีที่เรารู้ทันว่าใจไหลไปคิดนะใจที่ไหลไปคิดเนี่ยไหลไปด้วยอํานาจของความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเมื่อเรารู้ทันว่ากิเลสกําลังเกิดกิเลสจะดับอัตโนมัติจำไว้นะพวกเราอย่าดับกิเลสนะกิเลสเนี่ยถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่มันดับอัตโนมัติงั้นเราหายใจไปพุทโธไปอะไรก็ได้แล้วเวลาใจมันหนีไปคิดให้รู้ทันใจเนี่ยชอบหนีตลอดเวลานะเดี๋ยวจะพาให้พวกเราดูใจที่หนีไปคิดหลวงพ่อจะหยุดพูดสักชั่วครู่นะระหว่างที่หยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะอ้าวเริ่มคิดไหมคิดต้องคิดนะอย่าฝึกให้ตัวเองคิดไม่เป็นเราไม่ได้ฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหินแต่ใจมันคิดเนี่ยคนทั่วไปพอใจมันคิดนะมันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเราคิดปุ๊บเรารู้ว่าใจคิดนะเมื่อนั้นภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิที่ว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิเนี่ยมี2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกเรียกว่ามิจฉาสมาธิสมาธิที่นั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี้ลืมตัวเองไปสมาธิอย่างนี้เคลิบเคลิ้มลืมตัวเองเรียกว่าไม่มีสติเรียกมิจฉาสมาธิสมาธิที่ดีเนี่ยนะเรียกว่าสัมมาสมาธิยังมี2กลุ่ม2ตัวสมาธิอย่างที่1จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้เอาไว้พักผ่อนนะเช่นเราอยู่กับพุทโธใจไม่หนีไปไหนเลยใจอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวสบายใจอย่างนี้ได้พักผ่อนเวลาเราฟุ้งซ่านมากๆนะเวลาเราทำงานที่ต้องเครียดๆเรากำลังจะต้องไปเผชิญหน้าผู้บังคับชาหรือบอร์ดเรียกเราไปเนี่ยตื่นเต้นเราใช้สมาธิเข้าช่วยเราลองกลั้นใจทุกคนลองฝึกดูก็ได้เอาไว้ใช้ได้นะลองกลั้นหายใจนิดหนึ่งนะแล้วจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆของเราลองดูเอาละพอละอย่ากลั้นนานเดียวไม่หายใจต่อจะลำบากนะเนี่ยเราใช้เวลาอึดใจเดียวนะปุ๊บเดียวเท่านั้นเองสมาธิก็เกิดละสมาธิอย่างเนี้ยจะเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนนะใจจะมีกำลังขึ้นมางั้นไปลองฝึกเล่นดูก็ได้นะกลั้นลมหายใจแล้วก็จับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆอ่ะนะลองฝึกดูแต่สมาธิอันนี้ไม่เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานนะเป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนลองทำซิทำได้ไหมใช้ได้นะใช้ได้เอาละพอละนะสมาธิที่ดีอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิที่เอาไว้เจริญปัญญาสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิที่สำคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีสมาธิตัวนี้นะเจริญปัญญาไม่ได้เวลาที่จะเจริญปัญญาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดนะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้จิตจะถอนตัวออกมาได้เนี่ยเมื่อรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดทันทีที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดนะนี่เป็นเรื่องปกติเลยง่ายๆเพราะงั้นต่อไปนี้นะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครถนัดอะไรก็ทำอันนั้นแหละวันหนึ่ง10นาทีไม่ขอมากหรอกนะ10นาที15นาทีฝึกไปเพื่อจะได้พัฒนาชีวิตของเราคนรุ่นหลังๆที่เรียนกับหลวงพ่อนะใช้เวลาเดือน2เดือนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตจิตใจเปลี่ยนแล้วนะเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นนะชีวิตเขาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยงั้นพวกเราฝึกนิดหนึ่งนะทำกรรมฐานสัก10นาที15นาทีนี่แหละแล้วไม่ใช่บังคับจิตให้สงบอย่างเรารู้ลมหายใจเนี่ยไม่ได้บังคับว่าจิตต้องสงบอยู่ที่ลมหายใจนะเราหายใจไปถ้าจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันทดสอบนะจิตไหลไปจ้องเมื่อกี้พาให้ดูจิตที่หนีไปคิดแล้วจำได้ไหมตอนที่บอกว่าอย่าคิดมันแอบคิดได้เองเนี่ยพอเรารู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็เกิดนี่ลองดูนะจิตจ้องจิตเพ่งทุกคนลองดูไปที่ลมหายใจของตัวเองให้ลืมโลกไปเลยโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจของตัวเองลองดูซิลองจ้องดูสังเกตไหมขณะที่เราไปรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจดูออกไหมเอาใหม่ถ้ายังดูไม่ออกลองนึกถึงผมของตัวเองสินึกถึงเส้นผมของตัวเองให้ใจจ่ออยู่ที่เส้นผมต่อไปเปลี่ยนมาจ้องอยู่ที่ให้ใจนะเราไปจ่ออยู่ที่หัวแม่มือข้างขวาถ้าใครไม่มีหัวแม่มือขวาให้ใช้มือซ้ายได้ลองดูสิลองเปลี่ยนไปอยู่ที่เท้าสิเท้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ รู้สึกไหมว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าได้เคลื่อนไปอยู่ที่ผมได้นะเคลื่อนไปที่หูซ้ายหูขวาเนี่ยมันเคลื่อนได้ตลอดเวลานะคนทั่วไปเนี่ยจิตมันเคลื่อนอยู่ตลอดนะเดี๋ยวก็เคลื่อนไปดูเดี๋ยวก็เคลื่อนไปฟังเดี๋ยวก็เคลื่อนไปคิดแต่ไม่เคยเห็นงั้นจิตเนี่ยจะฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางไหนฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูฟุ้งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตมันหนีไปทางตาหนีไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือหนีไปคิดเนี่ยไม่เคยเห็นต่อไปนี้ลองหัดเห็นดูบ้างถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะไม่ไหลโดยที่ไม่ได้บังคับต้องไม่บังคับด้วยนะถ้าบังคับมันจะเครียดถ้าเครียดไม่ใช่สมาธิถ้าเครียดเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลทันทีพวกเราลองดูพระพุทธรูปลองดูสังเกตที่พระพุทธรูปดูที่ยอดของท่านนะว่ายอดของท่านเป็นแบบไหนกลมๆหรือว่าเป็นแฉกๆสังเกตดูสังเกตไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระนึกออกไหมสังเกตออกไหมใจมันเคลื่อนไปเอาละพอละดูพระมากเดี๋ยวพระเสื่อมนะใจเรายังหลงเก่งอยู่นะคอยรู้ทันเท่านี้นะไปหัดดูเวลาเราดูทีวีสังเกตดูให้ดีเวลาดูทีวีบางทีใจเราก็วิ่งเข้าไปอยู่ในจอเลยนะไปจ้องทีวีลืมตัวเองใจมันไหลไปอยู่ที่จอโทรทัศน์ดูนิดนึงนะหูไปฟังใจก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้สมมติคิดนายกพูดอย่างนี้ปุ๊บใจหนีไปคิดนะใจมันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดใจเนี่ยวอกแวกตลอดเวลาเนี่ยสมาธิมันไม่มีนะทำไงสมาธิจะเกิดไม่ใช่ว่าห้ามใจไม่ให้เคลื่อนอย่าไปห้ามนะถ้าห้ามเมื่อไหร่จะเครียดเมื่อนั้นเลยให้ใช้วิธีรู้ทันใจที่เคลื่อนไปใจเคลื่อนไปดูรู้ทันใจเคลื่อนไปฟังรู้ทันใจเคลื่อนไปคิดรู้ทันนะจริงๆมันเคลื่อนได้6ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เคลื่อนมากที่สุดเนี่ยเคลื่อนทางใจอย่างเราตื่นนอนมายังไม่ทันลืมตาเลยใจก็คิดแล้วนะถ้าเรารู้ทันใจที่คิดได้เนี่ยเราจะมีสตินะบ่อยที่สุดเลยใจเคลื่อนไปคิดปุ๊บรู้ทันเคลื่อนไปคิดปุ๊บรู้ทันถ้ารู้อย่างนี้นะไม่นานสมาธิตัวจริงจะเกิดขึ้นใจมันจะรู้สึกว่าร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งนะใจอยู่ส่วนหนึ่งนะต่อไปมันจะแยกได้ความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งโลภโกรธหลงก็แยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งจะแยกออกมาได้พวกเราจำหลวงตามหาบัวได้ไหมหลวงตามหาบัวสอนกรรมฐานเก่งนะท่านบอกว่าถ้าหากเรายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นหรือแยกรูปนามกายใจไม่เป็นอย่ามาคุยกับท่านนะว่าเจริญปัญญาเนี่ยงั้นก่อนที่จะเจริญปัญญาได้เนี่ยต้องเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากความสุขความทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากความดีความชั่วโลภโกรธหลงอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากเนี่ยจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูถ้าถอนตัวออกมาได้แล้วคราวนี้เราถึงจะขั้นเดินปัญญาได้ถ้าจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูไม่ได้ยังเดินปัญญาไม่ได้จริงนะยังเดินปัญญาไม่ได้จริงจิตที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้นะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะเรียกว่ามีนามรูปปริเฉทญาณถ้าใครเคยเรียนปริยัติบ้างก็ได้ยินคําว่านามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนามมีปัญญาแยกรูปนามออกจากกันได้รูปคือร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเราจะทดสอบดูความจริงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะลองเห็นตัวเองหายใจอย่าดูที่ลมนะเมื่อกี้ดูที่ลมหายใจแล้วจิตเราไปจับอยู่ที่ลมคราวนี้ลองเปลี่ยนใหม่เห็นตัวเองกำลังหายใจสิก่อนจะเห็นตัวเองหายใจทุกคนช่วยยิ้มหน่อยยิ้มหวานๆทีหนึ่งก่อนยิ้มหวานเลยเหมือนว่าปลายปีนี้จะมีโบนัสพิเศษนะยิ้มหวานเนี่ยเห็นตัวเองกำลังยิ้มไหมเนี่ยเห็นตัวเองยิ้มลองพยักหน้าสิเนี่ยรู้สึกไหมตัวนี้มันพยักหน้าเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยใจด้วยความรู้สึกนะแล้วตอนนี้กำลังหายใจอยู่รู้สึกไหมอย่าไปจ้องที่ลมนะรู้ตัวสบายๆเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้ไม่นานนะร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูร่างกายยิ้มใจเป็นคนดูร่างกายยกมือใจเป็นคนดูนะร่างกายนั่งตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเรามีสมาธิแล้วนะใจอยู่กับตัวเองไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วเราก็มาดูร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูค่อยฝึกไปบางคนก็ไปเดินจงกรมฝึกเดินจงกรมเดินไปเดินมาก็เพ่งอยู่ที่ร่างกายนั้นเครียดมากเลยกว่าจะยกขาแต่ละก้าวนี่เครียดมากเลย ทั้งที่การปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยเอายิ้มอีกทีซิรู้ตัวเองไหมว่ายิ้มพยักหน้าอีกทีซิสายหน้าซิสายเบาๆรู้สึกไหมตัวนี้เคลื่อนไหวกำมือซิเนี่ยรู้สึกเอาเห็นไหมตัวนี้มันกำมือเราเป็นแค่คนรู้สึกเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้นะแล้วต่อไปจะเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันอยู่ต่างหากนะใจมันเป็นคนดูอย่างขณะเนี้ยใครมีความสุขบ้างยกมือซิใครรู้สึกมีความสุขใครรู้สึกมีความทุกข์ใครรู้สึกงงมีไหมงงถ้างงแล้วรู้ว่างงเนี่ยทำกรรมฐานเป็นแล้วนะเป็นแล้วเพราะอะไรจิตงงรู้ว่างงเนี่ยจิตมีความสงสัยใช่ไหมลังเลสงสัยรู้ว่าลังเลสงสัยกรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยากพวกเราคิดมากไปเองร่างกายเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใครๆก็ทําได้นะความสุขเราก็รู้จักความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ใจเป็นคนดูความทุกข์เราก็รู้จักความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าตอนนี้สงสัยอยู่นะใจเราก็เป็นคนดูเราจะเห็นว่าความสงสัยกับใจนะเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอันกันนะความโลภโกรธหลงกับจิตใจก็คนละอันกันค่อยๆฝึกนะการที่จะฟังหลวงพ่อครั้งเดียวให้รู้เรื่องเนี่ยมันก็แน่เกินไปหน่อยหนึ่งนะเพราะอะไรกรรมฐานที่สอนให้เนี่ยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อก็จริงนะแต่ส่วนมากท่านสอนตัวต่อตัวท่านไม่ได้สอนวงกว้างทีหนึ่งหลายหลายร้อยคนบางที่คนเป็นพันเงี้ยนะครูบาอาจารย์ไม่สอนพวกนั้นนี่หลวงพ่อเอาธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมาสอนพวกเรามาถ่ายทอดให้พวกเราถ้าพวกเราทําได้เนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วเลยแต่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแบบนี้มาก่อนนะอย่างถือศีลเราก็คิดว่าต้องไปขอกับพระหลวงพ่อกลับบอกว่ากิเลสอะไรเกิดให้รู้ทันแล้วศีลจะเกิดขึ้นเองสมาธิเราก็คิดว่าต้องนั่งหามรุ่งหามค่ำต้องทําอย่างโน้นต้องทําอย่างนี้หลวงพ่อกลับบอกว่าทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่สบายใจแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปอยู่ที่อื่นจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปอดีตไปอนาคตรู้ทันนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมรู้ทันนะจิตไหลไปที่มือที่เท้ารู้ทันถ้ารู้ทันแล้วสมาธิจะเกิดใช่ไหมการจะเกิดสมาธิไม่ใช่เรื่องยากพอได้สมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาก็ต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจให้ออกจากกันได้นะเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าตัวเราไม่มีวิธีปฏิบัติเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่เรียกว่าวิพัชชวิธีวอแหวนสระอิพอสำเภาไม่หาอากาศชอช้างวิพัชชะวิพัชชะแปลว่าแยกนะเหมือนอย่างเราเห็นว่ารถยนต์มีอยู่หนึ่งคันรถยนต์มีจริงๆเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆ นะถอดลูกล้อออกถอดฝาครอบล้อถอดลูกล้อนะถอดตัวถังถอดพวงมาลัยถอดถังน้ำมันถอดสายไฟหลอดไฟนะถอดน็อตถอดอะไรออกมาถอดเบาะออกมาสุดท้ายรถยนต์ไม่มีรถยนต์หายไปแล้วเพราะถูกถอดเป็นชิ้นๆสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราถอดออกเป็นชิ้นๆได้เราจะพบว่าตัวเราไม่มีจริงนะร่างกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนี่ถอดออกมาเป็น2ชิ้นแล้วความสุขความทุกข์ที่เกิดในร่างกายความสุขความทุกข์ที่เกิดในใจเป็นอีกอันหนึ่งนะถอดเราเป็นชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะความปรุงดีปรุงชั่วอย่างโลภโกรธหลงเราเห็นเลยโลภไม่ใช่ร่างกายโกรธหลงไม่ใช่ร่างกายโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ความสุขความทุกข์โลภโกรธหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้ายังก็ถอดออกไปเป็นอีกชิ้นหนึ่งนี่เราค่อยๆถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆถอดเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงว่าแต่ละส่วนนั้นตัวเราหายไปในความเป็นจริงตัวเราไม่เคยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อทำลายความมีตัวมีตนความมีตัวตนไม่มีมาตั้งแต่แรกมันมีแต่ความหลงผิดว่ามีตัวตนมันหลงผิดเพราะอะไรเพราะไอ้ก้อนนี้มันมารวมกันนะที่เรียกว่าขันห้าขันห้าคือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรามันมารวมกันอยู่ด้วยกันแล้วเราก็เข้าไปสำคัญมั่นหมายมันเหมือนอะไหล่รถยนต์จำนวนมากนะมันมารวมกันเข้าเราก็สำคัญมั่นหมายว่ารถยนต์มีจริงงั้นเราจะมาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะเราจะเห็นเอายิ้มใหม่ยิ้มไหมยิ้มหวานยิ้มหวานอย่าเพิ่งหลับยังเช้าอยู่นะยิ้มหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายกินน้ำบางคนกินน้ำดื่มน้ำเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่ค่อยๆแยกไปนะตอนนี้ใครเมื่อยบ้างนั่งมานานแล้วเมื่อยบ้างยังสังเกตดูเมื่อยอยู่ตรงไหนนะเมื่อยที่ร่างกายใช่ไหมเมื่อยกับร่างกายเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันสังเกตให้ดีร่างกายนั่งอยู่ก่อนเมื่อยมาทีหลังใช่ไหมเมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันนะ เมื่อยมากๆใจทุรนทุรายนะอยากจะขยับอยากจะเดินออกไปข้างนอกนะแต่ยังเกรงใจอยู่นะในฐานะหลวงพ่อเป็นรุ่นพี่นะจะมาเดินหนีไปก็ดูน่าเกลียดนะนะแต่ว่าอยากไปละนะอยากเคลื่อนไหวทำไมอยากเคลื่อนไหวมันเมื่อยมันเมื่อยนั่งนานๆมันเมื่อยนะเห็นไหมดูไปเรื่อยนะจะเห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งใจที่อยากจะเดินหนีไปเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยกับความอยากจะออกจากห้องประชุมเนี่ยเป็นโคละอันกันนึกออกไหมเป็นโคละอันตรงที่ใจอยากจะหนีไปอยู่ที่อื่นนะเป็นเขาเรียกว่าสังขารขันเป็นความปรุงแต่งของจิตนะส่วนตัวความปวดความเมื่อยเขาเรียกว่าเวทนาขันมันเป็นเวทนาขันจิตนี่เรียกว่าวิญญาณขันร่างกายเป็นตัวรูปขันคำว่าขันเนี่ยพวกเราอย่าไปตกใจนะคำว่าขันนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือคำว่าส่วนนะคำว่า division คำว่าส่วนร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความดีความชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งแยกเป็นส่วนๆแล้วแต่ละส่วนมันจะสอนให้เห็นความจริงว่าไม่มีเรานะร่างกายมันจะไม่ใช่เราอย่างถ้าพวกเราขยับตัวแล้วเราเห็นร่างกายขยับไปเนี่ยสักพักเดียวนะไม่นานเลยเราจะรู้สึกเลยไอ้ตัวที่ขยับเนี่ยไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าอย่างแก้วน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมใครเห็นแก้วน้ำเป็นตัวเองบ้างถ้าเห็นให้ไปปรึกษาจิตแพทย์ด่วนเลยนะเพราะจริงๆมันไม่เป็นเราอยู่แล้วแต่ถ้าแหมมันแนบเพราะมันกลายเป็นเราขึ้นมานะร่างกายขันห้านะจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยโดยตัวของมันเองไม่เป็นเราอยู่แล้วนะยังความสุขใครเห็นความสุขคือตัวเราบ้างก็บ้องแหละเรามีความสุขนะแต่ความสุขมันไม่ใช่เราอย่ารู้สึกอย่างนั้นนะเวลาโกรธไปหัดดูให้ดีเวลาโกรธไม่ใช่เราโกรธนะความโกรธมันเกิดขึ้นต่างหากแล้วจิตไปเห็นมันเข้าความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกันค่อยๆฝึกไปนะแล้วต่อไปเราจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ถ้าถอนสำเร็จนั้นก็ได้พระโสดาบันต่อไปเราก็จะดูกายดูใจมันทำงานเรื่อยๆไปนะวันหนึ่งปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอะไรถ้ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าวันใดเห็นว่ากายเป็นตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายจะได้ภูมิธรรมของพระอนาคามีถัดจากนั้นจิตมันจะรวมลงที่จิตนะจิตจะเด่นดวงสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นเลยทั้งวันทั้งคืนนานๆจะหมองๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะแล้วมีปัญญาแก่กล้าลงไปจิตนี่คือตัวทุกข์นะจิตจะคืนจิตให้โลกอีกถึงจุดนั้นนะที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะไม่มีถ้าจิตไม่ทุกข์อะไรจะทุกข์ล่ะความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นนะความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปละสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นิยายนะไม่ใช่ปรัชญานี่คือศาสตร์อันหนึ่งศาสตร์แห่งการเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองนะถือศีลเป็นเบื้องต้นไว้ถ้าไม่มีศีลใจฟุ้งซ่านฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคำว่าสมาธินะฟังแล้วน่ากลัวพวกเรารู้จักคำว่ามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมลืมเนื้อลืมตัวรู้จักไหมลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละไม่มีสมาธิจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละจิตใจมีสมาธินั้นเราต้องทำไมต้องมาอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เพื่อเราจะได้เห็นกายเห็นใจของตัวเองว่าจริงๆไม่ใช่เราหรอกนะตรงนั้นเป็นขั้นเดินปัญญางั้นก่อนจะเดินปัญญาได้จิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวคือมีสมาธิซะก่อนงั้นไม่ใช่สงบนะบางคนคิดว่านั่งสมาธิสงบไปนานๆแล้วปัญญาจะเกิดไม่เกิดหรอกหลวงตามหาบัวเคยสอนนะเคยออกทีวีตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชหรอกรายการถวายไลฟ์โชว์ชื่ออะไรไตรภพหรือเปล่าใจพบถามหลวงตาบอกหลวงตาครับถ้าผมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาไหมหลวงตาฮะเกิดอะไรนะจะเกิดปัญญาไหมครับไม่เกิดหรอกเรื่องสมาธิมันก็มีวิธีฝึกอย่างหนึ่งเจริญปัญญามันก็มีวิธีฝึกอย่างหนึ่งคนละอันกันนะอย่าไปมั่วนะพวกชมรมพุทธเนี่ยชอบนั่งสมาธิสมัยก่อนนะนั่งสมาธิเราคิดว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญาจ้างก็ไม่เกิดหรอกหลวงตาก็บอกแล้วจะเดินปัญญาได้ก็ต้องแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์หลวงตาบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยกับเราว่าเดินปัญญานะท่านสอนอย่างนี้งั้นเราค่อยๆหัดไปนะขั้นแรกถือศีลในการรู้ทันใจมีกิเลสรู้ทันต่อมาก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองบ่อยๆอย่าให้มันหนีไปนานหัดพุทโธไปใจหนีไปแล้วรู้หายใจไปใจหนีไปแล้วรู้ฝึกวันนึงสัก15 นาทีก็พอนะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยมาค่อยๆสังเกตอยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละ ตามองเห็นความรู้สึกของเราเป็นยังไงหูได้ยินเสียงความรู้สึกของเราเป็นยังไงจมูกได้กลิ่นความรู้สึกเป็นยังไงนะลิ้นเราถูกรสกระทบกับรสความรู้สึกเป็นไงจิตใจเป็นไงใจมันคิดไปเรื่องนี้จิตใจเป็นยังไงคิดเรื่องนี้จิตใจเป็นไงคอยรู้เท่าทันตัวนี้ไปเรื่อยเราจะเห็นเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็ดับความดีอยู่ชั่วคราวก็ดับโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตรงที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับตัวนี้แหละที่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนาไม่ได้กําหนดอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าท่องพองหนอยุบหนอแล้วเป็นวิปัสสนานะอันนั้นคือสมถะนะวิปัสสนาต้องเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์นะถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างตัวง่ายๆเลยตัวความรู้สึกของเราเนี่ยพวกเราเป็นคนเมืองตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานะกระทบอารมณ์ทั้งวันเลยง่ายๆที่สุดเลยก็คือเมื่อตาเห็นใจเราเป็นยังไงรู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสแล้วใจคิดแล้วความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจคอยรู้แล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างนั้นชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับนั่นแหละคือการเจริญปัญญานะที่เหมาะกับคนในเมืองแต่ถ้าดูจิตดูใจนี้ไม่เป็นก็ดูร่างกายไปเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่เราเห็นว่าไม่ใช่เราเหมือนกันจิตที่เป็นคนดูเนี่ยต่อไปก็จะเห็นเองจิตที่เป็นคนดูนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไม่ใช่เราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดูกายดูใจสุดท้ายก็ลงมาที่เดียวกันทั้งหมดนะไปลองฝึกดูนะฟังครั้งเดียวที่จะให้รู้เรื่องนั้นยากนักหนาไปฟังซีดีฟัง YouTube มีให้ฟังฟรีๆนะซีดีก็แจกมหาศาลเลยนะ YouTube ก็มีไปดูไปฟังเอาไม่ใช่ฟังเพลงนะฟังที่หลวงพ่อเทศนะเดี๋ยวเราฟัง YouTube แล้วดูเพลงนะมันจะได้เรื่องอะไรไปฟังธรรมะฟังบ่อยๆไม่นานก็จะเข้าใจว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรเข้าใจตัวนี้แล้วต่อไปนะอ่านพระไตรปิฎกก็รู้เรื่องทุกวันนี้ไปอ่านนึกว่ารู้เรื่องจริงๆไม่รู้หรอกรู้คนละเรื่องนะหรือไปฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยเพราะสิ่งที่สอนให้นะคือแก่นของการปฏิบัตินะเราเอาไปสวมเข้ากับเปลือกของการปฏิบัติที่เราถนัดคนไหนถนัดพุทโธใช้พุทโธคนไหนถนัดจงกรมเจริญจงกรมแต่ให้คอยรู้ทันใจเอาไว้นะถ้าได้ใจก็ได้ทำไม่ได้ใจก็ไม่ได้ทำเท่านั้นเองพอสมควรแก่เวลานะยาวนักก็ไม่ดีสมองของคนเนี่ยรับข้อมูลต่อเนื่องได้45นาทีพวกเราจะเริ่มอ่อนล้าพอแล้วสมควรแก่เวลาเห็นไหมมีโคศกมาพวกเราดูที่โคศกรู้สึกไหมใจเราไปอยู่ที่เขาดูออกไหมเห็นไหมเราสนใจเขาเราลืมตัวเราเองแล้วจิตใจของคนทั้งหลายเป็นแบบนี้ทั้งวันเลยงั้นเราเลยไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเพราะเราสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองนะไม่ได้ด่านะ
ค่ะหลวงพ่อคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีความสุขแล้วก็พอหลังจากนั้นมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนความฝันนะคะมันเกิดมาหายไปเกิดมาหายไปมันเป็นอดีตไปหมดอะค่ะแล้วก็มันก็มีความสุขอยู่เรื่อยๆแล้วก็จนบางทีก็ย้อนมาดูเอ๊ะมันติดสุขหรือเปล่าก็เหมือนไม่ติดนะคะ
เวลาที่เราภาวนานะบางคนนั้นมีความสุขเยอะเลยก็ช่วยไม่ได้ภาวนาแล้วมีความสุขแต่มีความสุขแล้วจะติดหรือไม่ติดเนี่ยอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ถ้าใจเราชอบแล้วเรารู้ว่าชอบนะไม่ติดถ้ามีความสุขแล้วชอบแต่ไม่รู้ว่าชอบอันนั้นถึงจะติดมีความสุขได้แต่อย่าไปติดกับมัน
แล้วมันชอบคุมใจไหมคะ
มันภูมิใจว่ากูเก่งหรือ
มันคุมควบคุมใจ
อ๋อไปคุมใจคุมใจเพราะว่าอยากดีพออยากดีก็เลยบังคับตัวเองมากรักดีหามจั่วเลยหนักเลยจั่วหนักนะอยากดีก็ทุกข์อยากดีไปบังคับตัวเองก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ามีปัญหาอะไรไปช่วยตัวเองสังเกตไหมใจไม่เป็นธรรมชาติแน่นเกินไป
ค่ะใช่ค
่
ะ
แน่นเพราะอะไรเพราะบังคับมันทำไมบังคับมันมันตื่นเต้นไม่อยากตื่นเต้นให้คนอื่นเห็นนะเนี่ยรู้ทันไปเรื่อยนะ
ต่อไป
ก็แน่นแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ เมื่อกี้หลวงพ่อถามว่าใครมีทุกข์มั่งโยมยกคนเดียวว่ามีทุกข์เพราะไมค์มันอยู่ตรงโยมนะคะเขาให้ถือไว้ตั้งแต่แรกก็เลยทุกข์อยู่ที่บ้านนิยมก็จะใช้วิธีว่าทำแบบเล่นๆไม่ทราบว่าตอนนี้เล่นเกินไปหรือเปล่าเจ้าคะ
อยู่ที่ว่าทุกวันทำไหมมีวินัยไหม
มีเจ้าค่ะ
ถ้ามีวินัยก็ใช้ได้
ก็เช้าก็สวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมแล้วก็เวลาในชีวิตประจำวันก็รู้สึกตัวพยายามรู้สึกตัวนะคะ
ก็ต้องฝึกอย่างนั้นแหละพวกเราบางคนเข้าใจผิดนะคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระต้องเดินจงกรมนะไม่รู้หรอกว่าการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันอันเดียวกันถ้าเรายังแยกส่วนนะเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติยังอีกไกล
แต่เดิมโยมเป็นแบบที่หลวงพ่อบอกนี่ใช่ป่ะก็คือจะแบบหลับหูหลับตาเดินจงกรมอยู่เรื่อยแล้วก็ถ้าเผื่อว่าไม่ได้เดินจงกรมหรือว่าไม่ได้ทำอะไรก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำแต่ตอนนี้ก็คือพอเดินไปก็รู้สึกตัวไปทำงานก็รู้สึกตัวไปนะฮะแล้วก็
คือถ้าเราทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะรู้สึกกายรู้สึกใจได้แต่ถ้าทำงานที่ต้องคิดเนี่ยรู้สึกไม่ได้ในขณะนั้นต้องจดจ่อกับงานไม่ได้ปฏิบัติหรอกเมื่อก่อนนะมีพี่คนหนึ่งนะอยู่ที่โอทีนี่แหละนะมาบ่นให้หลวงพ่อฟังว่าหัวหน้ากองเนี่ยใจบาปมากถามหัวหน้ากองทำไมใจบาปแม่พี่จะเดินจงกรมมาเรียกให้ทำงานเหรอเขาจ้างพี่มาเดินจงกรมเหรอคิดอะไรอุตริขนาดนั้นนะเขาจ้างมาทำงานเนี่ยถึงเวลาทำงานก็ทำงานสิใช่ไหมแต่ว่าอย่างพอร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกหัวหน้ามาสั่งงานเราโมโหรั่วโมโหเนี่ยเราปฏิบัติแล้วเวลาจะกินข้าวเดินไปโรงอาหารเห็นร่างกายมันเดินไปนะเห็นใจมันตะกละเนี่ยใจมันโลภใจมันตะกละจะเอาโน่นจะเอานี่นะเจอของชอบใจรู้ทันไอ้นี่ไม่ชอบใจรู้ทันนะกินเข้าไปแล้วของชอบแท้ๆเลยเกิดไม่อร่อยชักโมโหอีกแล้วยายแม่ค้าคนนี้ช่วยนะเนี่ยฝึกอย่างนี้ง่ายๆเข้าห้องน้ำก็ต้องฝึกนะบางคนบอกเข้าห้องน้ำห้ามทำกรรมฐานเกิดตายในห้องน้ำไปทำไงนั่นอยู่ในห้องน้ำก็ทำกรรมฐานใครเคยท้องผูกบ้างยกมือสิมีไหมถ้าท้องผูกท้องผูกแล้วเวลาไปนั่งอ้อนวอนแล้วไม่ออกเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข
์ความทุกข์ค่ะ
รู้สิรู้ว่าทุกข์ใช่ไหมออกก้อนที่หนึ่งดีใจไหม
ด
ีออกก้อนที่ห้าร้อยดีใจไหมไม่ดีใจแล้วกลุ้มใจแล้วใช่ไหมออกไม่เลิกกรรมฐานเนี่ยทำได้ทุกแห่งเลยนะอย่าเว้นวักเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนงั้นเราฝึกตลอดเวลาครูบาอาจารย์นะท่านสอนนะบอกว่าถ้าหากเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่เป็นเนี่ยนะโอกาสจะได้มรรคผลเนี่ยน้อยเต็มทีการเจริญสติปัญญาในชีวิตประจำวันเนี่ยตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันพวกเราจำหลวงพ่อพุธได้ไหมหลวงพ่อพุธเคยมาที่นี่โดยซ้ำไปหลวงพ่อพูดบอกว่ากรรมฐานของท่านเหรอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฟังแล้วไม่เห็นจะเป็นกรรมฐานเลยนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดคือท่านสอนให้ร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจใจรู้นั่นแหละสอนนั่นแหละกรรมฐานจริงๆอยู่ตรงนั้นนะงั้นเราฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้นะแล้วมรรคผลเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลถ้าฝึกเก่งเฉพาะตอนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมวันหนึ่งจะทำได้สักเท่าไหร่งั้นเวลาพระเจ้าอยู่หัวเราเก่งนะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหลวงพ่อเคยอ่านเป็นหนังสือประวัติหลวงพ่อเกษมเขมโกที่ไฟฟ้าฝ่ายผลิตพิมพ์เขาพูดถึงในหลวงด้วยในหลวงเนี่ยท่านมีเวลาน้อยงานเยอะแต่เวลาท่านว่างสัก5นาทีเนี่ยท่านภาวนาท่านดูของท่านเลยเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างเงี้ยพวกเราต้องเอาแบบนั้นเราสมมติว่าหัวหน้าเรียกเราไปนะงานอะไรเราก็เตรียมหมดแล้วหรือเราเตรียมประชุมนะทุกอย่างเราเตรียมพร้อมหมดแล้วระหว่างนี้ตื่นเต้นจะพรีเซนต์นะเดี๋ยวประธานบอร์ดจะมาฟังอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นรู้ทันว่ากำลังตื่นเต้นความตื่นเต้นมันดับนะเหลือสติเหลือปัญญาล้วนๆอะไรที่จะทำงานเนี่ยการปฏิบัติมันอยู่กันตรงนี้แหละไปฝึกเอา
สรุปแล้วไม่ได้หลั่นล้าเกินไปใช่ไหมคะ
นิดหน่อย
นิดหน่อยขอการบ้านแล้วก็คำ
แจ้งใจมันฟุ้งไปนิดนึงดูออกเปล่า
ดูออกค่ะ
แล้วยังมาหลอกถามใจมันฟุ้งไปหน่อยใจมันอ่อนแอไปนิดนึง
ขอการบ้านที่จะพัฒนาด้วยค่ะ
รู้ทันรู้ทันมัน ต่อไป
เห็นสุขทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปค่ะของกายใจอะค่ะ
ดีเวลาเห็นสุขทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะอย่ามัวแต่ดูสุขทุกข์ให้รู้ทันใจด้วยถ้ามีความสุขจิตพอใจให้รู้ว่าพอใจมีความทุกข์ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบมีความสุขอยากให้สุขอยู่นานๆสุขหายไปอยากให้มาอีกรู้ว่าอยากมีความทุกข์อยากให้หายทุกข์เร็วๆรู้ว่าอยากนะก็คอยดูไปการปฏิบัติไม่เห็นยากเลยมีความทุกข์ก็ดูมีความสุขก็ดูมันอยู่ที่รู้ทันตัวเองนะสุดท้ายมันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อสอนให้จิตเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวถ้าจิตยอมรับตัวนี้แล้วนะความทุกข์ในชีวิตจะหายไปเยอะเลยอย่างอยู่ๆคนที่เรารักตายไปปุบปับตายไปเป็นไปได้เสมออย่างใครมีลูกบ้างวันนี้ลูกอาจจะตายแล้วก็ได้รถทับไปแล้วตอนนี้นะเนี่ยถ้าใจไม่เคยฝึกนะสติแตกนะเคยฝึกอ่ะมันเคยเห็นนะทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปชีวิตของคนที่เรารักมันมาแล้วก็ไปเป็นเรื่องปกตินะใจมันจะไม่ทุกข์มากนะงั้นถ้าเมื่อไหร่ใจเรายอมรับความจริงได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยความทุกข์มันจะไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ไม่เคยเห็นความจริงนะที่เราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อหนีทุกข์นะแต่เพื่อให้เห็นทุกข์เพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะพอเห็นความจริงได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นต่อไปนี้อยู่สบายแล้วที่มันไม่สบายเพราะมันไม่ยอมรับความจริงอย่างแก่แล้วไม่ยอมรับว่าทุกข์นะเจ็บแล้วไม่ยอมรับทุกข์ตายไม่ยอมรับทุกข์ต้องพลัดพรากจากคนที่รักแล้วไม่ยอมรับว่าทุกข์ต้องเจอสิ่งที่ไม่รักก็ทุกข์อย่างบางคนทำงานมีหัวหน้าดีๆนะหัวหน้าย้ายไปได้หัวหน้าใหม่ห่วยแตกเลยนะมีความทุกข์นะนะตอนเราฝึกของเรานะเราเลือกไม่ได้เนี่ยบางทีเขาจะมาเขาจะไปนะหัวหน้าคนนี้ถูกใจเราอยากเกษียณเลยอยู่สักอายุสัก90ก็แล้วกันอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้ไปฝึกนะฝึกให้เห็นความจริงในชีวิตจะได้ไม่ทุกข
์กราบนมัสการค่ะหลวงพ
่
อ
แป๊บหนึ่งนะใครใจลอยบ้างตอนนี้ยกมือให้ดูซิเมื่อกี้นี้ใครใจลอยผู้ร้ายปากแข็งเยอะมากเลยเวลาใจลอยเนี่ยดูง่ายใจมันหนีไปที่อื่นนะลืมตัวเองนะตอนนี้ใครเพ่งบ้างเวลาเพ่งมันจะรู้สึกแน่นแน่นแน่นขึ้นกลางหน้าอกถ้าแน่นก็ผิดนะใจลอยก็ผิดเพ่งอยู่ก็ผิดใจลอยไปเนี่ยย่อหย่อนไปเพ่งไว้เนี่ยตึงเครียดเกินไปทางสายกลางก็คือรู้ทันมันใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้อ้าวว่ามา
เมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูขันทำงานแล้วก็เริ่มเรียนรู้เรื่องสุขทุกข์เท่าที่ทำได้
ขันมันแยกได้แล้วก็ดูไป
ค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าจิตเขาจำนนกับความจริงมากขึ้นนะคะ
ยังไม่ยอมหรอกยังไม่ยอมง่ายๆต้องดูอีก
ค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าเองมีมิจฉาทิฏฐิเขามีความเห็นผิดเยอะมากแล้วมันแนบอยู่กับชีวิตประจำวัน
ถูกแล้วล่ะปุถุชนต้องมีมิจฉาทิฏฐิถูกแล้ว
ค่ะ
เห็นถูก
ไม่ทราบหลวงพ่อมีข้อแนะนำ
สังเกตใจสิใจไม่มีความสุขก็รู้ว่าไม่มีความสุขนะ
ค
่
ะ
ใจเราเป็นไงก็รู้เท่าทันไป
ค่ะ
ยิ่งเราเห็นทุกข์มากนะใจยิ่งมีความสุขนะทุกข์มันห่างออกไปใจมันสบายรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขอย่าไปบังคับมันรู้ไปอย่างมีความสุข
สังเกตว่าไม่จิตไม่เบิกบาน
ไม่เบิกบานมันจริงจังเกินไป
ค่ะ
ความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นนะกรรมฐานเนี่ยเพราะเราพูดว่าพยายามไปงั้นอ่ะจริงๆโลภนะ
ค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากค่ะ
รู้จักวิริยะไหมความเพียรความเพียรไม่ใช่เพราะขยันเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนะถ้าไม่ได้แปลอย่างนั้นนะคำว่าวิริยะหรือสัมมาวายามะเนี่ยหมายถึงเพียรปิดกั้นกิเลสนะไม่ให้เกิดกิเลสที่เกิดแล้วทำลายไปเพียรทำกุศลให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้พัฒนาขึ้นงั้นไม่ใช่ทำด้วยความเคร่งเครียดเนี่ยอกุศลเจริญคือใจมันเครียดใจเครียดใจมีโทสะนะอย่าทำอย่างนั้นทำด้วยความสุขหายใจไปรู้สึกตัวไปเดินจงกรมรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกนี้ส่วนจะได้มรรคผลเมื่อไหร่ถึงเวลามันก็ได้เอง
สวัสดีค่ะก็ ฟุ้งซ่านค่ะแล้วก็เบื่อแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่จะแบบไปอยู่ในหมู่ของคนที่รู้ว่าเขาทำความดีบางส่วนแต่รู้ว่าบางส่วนเขาก็ทุศีลอย่างเงี้ยค่ะก็จะอึดอัด
นักภาวนานะอยู่ที่ไหนก็ทำได้นะเราไม่ปฏิเสธสิ่งแวดล้อมหรอกกุศลให้ผลมาเราก็ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอกุศลให้ผลเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันอยู่ที่ใจเรานะอยู่กับมันใจเรามีโทสะครอบงำดูออกไหมใจมันมีโทสะให้รู้เข้าไปตรงๆว่าใจกำลังไม่ชอบใจเบื่อหน่ายใจอยากหนีไปให้พ้นเนี่ยดูเข้าไปตัวนี้เราไปแก้ที่คนอื่นยังไม่ได้นะเราจะไล่เข้าไปก็ไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้แหละแต่ใจของเราเนี่ยมีโทสะเรารู้ทันโทสะจะหายไปโทสะหายไปเราก็อยู่กับคนทุศีลอย่างมีความสุขเราไม่ทุศีลตามเข้าไปหรอกนะงั้นเราอย่าไปคิดนะตั้งเงื่อนไขกับตัวเองว่าต้องอยู่กับคนดีเท่านั้นถึงจะภาวนาได้นะอยู่ตรงไหนก็ต้องทำรู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางไว้นะ
แล้วบางทีแบบเราก็ต้องไปงานฟังก์ชันซึ่งใจไม่อยากแต่ว่า
ดูหน้าที่เรานะเรามาทำงานนี้ไม่ได้ทำเพราะอยากเราทำเพราะเรามีหน้าที่นะความอยากเป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวให้มาเกิดงานเพราะงั้นเรามีหน้าที่ต้องทำเราก็ทำทำแล้วทำไงให้มันดีที่สุดนะนะทำไงองค์กรของเราจะเสียหายน้อยที่สุดก็ต้องดูอย่างนั้น
ขอบคุณค่ะค่ะก็คือในช่วงที่ผ่านมาไม่ทราบว่าหนูยังทำถูกไหมอะคะมีคำแนะนำไหมอะคะ
ทำสม่ำเสมอไหม
เกือบสม่ำเสมอ
เอาให้สม่ำเสมอนะจะถูกกว่านี้เกือบเกือบก็เกือบดีแล้วนะเกือบถูกแล้วทำทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยนะสมมติเราทำตอนค่ำไม่ไหวเหนื่อยแล้วทำตอนตื่นนะตื่นนอนขึ้นมามีเวลาหน่อยก็ทำไปแล้วอย่างนะถ้าระหว่างวันเนี่ยสมมติเรามีเวลาชั่วโมงหนึ่ง5นาที2นาที3นาทีเราทำนะคุณภาพงานจะสูงขึ้นนะเพราะสมาธิเราจะดีขึ้นอย่างหลวงพ่อเวลาทำงานพอเครียดเครียดนะงานหนักหนักเครียดเครียดนะคิดอะไรไม่ออกเดินไปห้องน้ำตอนเดินไปนะเห็นร่างกายมันเดินไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันเป็นข้อดีอย่างมันชื่อห้องสุขาเราไปเข้าแล้วสบายใจแล้วเดินออกมาเราเห็นว่าใจมีความสุขใจสบายตอนขาไปดูใจไม่ออกก็ดูกายมันเดินขากลับดูใจออกแล้วกลับมาทำงานต่อคุณภาพงานมันถึงจะดี
มีคำแนะนำอื่นอีกไหมครับหนู
ใจต้องมีเครื่องอยู่นะ
ค่ะ
หนูอยู่กับอะไร
มีถ้าตอนเช้าเดินจงกรมบ้างแล้วก็บางทีก็พุทโธแล้วก็ดูจิตที่เคลื่อน
เออนะเอาอะไรก็เอาสักอันนะเดินจงกรมก็ได้แล้วก็เห็นจิตมันเคลื่อนนะหรือจะพุทโธก็ได้พุทโธแล้วจิตมันเคลื่อนแล้วรู้ว่าจิตมันเคลื่อนแล้วรู้ฝึกงี้ใจถ้ามีเครื่องอยู่เนี่ยถ้าเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำก็อยู่กับพุทโธไปอย่าไปทิ้งยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติอะไรเงี้ยแล้วยังไม่ยอมพุทโธอย่างนี้ไม่ได้นะส่วนเรามีเวลาว่างเราไม่ต้องคิดงานไม่ต้องอะไรเนี่ยเราก็พุทโธไปพุทโธพุทโธแล้วก็รู้ทันใจที่เคลื่อนกำลังมันจะเยอะกว่านี้กำลังน้อยไปหน่อย
เจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านหลวงพ่อบอกให้ผมเจริญสมถะให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาทำแล้วมันจะวูบไปเลยแล้วเหมือนเราตามมันไม่ทันจ
ัง
หวะน
ั้
น
สติมันไม่ทันแล้วสติมันน้อยไปนะลองทำให้ดูสิเพ่งแรงไป
เพ่งแรงไป
เพ่งแรงแล้วมันไปน้อมใจให้ซึมน้อมซึมได้ที่มันก็หลับนะลองลืมตาภาวนาเป็นไหมลองดูหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจนะอย่าให้ใจมันม้วนเข้าไปข้างในมันก็จะหลับยากขึ้นใจมันม้วนเข้าข้างในไปเดี๋ยวก็หลับแล้วนะลองไปทำอย่างนี้ดูถ้าหลับได้ก็เก่งแล
้
วแต่มันมีกรรมฐานอยู่บางช่วงนะทั้งที่เดินจงกรมยังหลับเลยนะหรือบางทีเรานั่งขัดสมาธิเพชรนะเจ็บจะแย่เลยยังหลับเลยหลวงพ่อเคยเป็นเมื่อปี26อ่ะเป็นอยู่เป็นเดือนไปถามหลวงปู่สิมบอกหลวงปู่ครับผมทำนี่ก็หลับทำนี่ให้บอกผู้รู้จะไปสงสัยอะไรปฏิบัติไปพี่จิมจะมีอยู่บางช่วงที่มันจะเข้ามาพักอย่างนั้นนะมันมารวมพลังก็มีแต่ของคุณมันติด ติดสมถะมันน้อมน้อมเข้าหาความซึมงั้นรู้สึกตัวอย่าให้ซึมนะหายใจเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องที่ตัวลมจ้องแล้วใจมันจะม้วนเข้าไปข้างในเนี่ยก็หลับ
ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ
่ออยู่ไหนไม่เห็น
นี่ค่ะ
ว่าไป
คือหนูก็ปรับปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะชอบดูจิตตัวเอง
หนูเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้ว
ดูออกไหมได้ค่ะ
เออ
ชัดเจนมาก
ดี
คือ
แ
ต่หน
ู
ม
ี
คำถามนิดนึงค่ะพ่อคือเวลาหนูดูจิตตัวเองหนูรู้ว่าหนูโกรธพอหนูรู้ว่าหนูโกรธหนูอยากดูรูปร่างของตัวเองก็เลยไม่บังคับเขา
เออ
ปล
่
อยเต
็
มที่เลย
เหมือน
แต่ก่อนที่ผ่านมาแล้วพี่ที่ทำงานบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆ นักปฏิบัติทุกคนชอบแซวหนูแล้วบอกว่าหนูหลงทาง
เหร
อคือหนูบอกเขาว่าหนูรู้ว่าหนูโกรธแต่หนูอยากเห็นอารมณ์โกรธของตัวเองว่าหนักแค่ไหน
อยากให้ผิดศีลก็แล้วกัน
วุ่นวายเฉยๆค่ะ
เวลาคนทำก็ศีลต่างพร้อยนะคือเราทางใจเนี่ยเราไม่ห้ามนะให้เราคอยรู้เท่าทันไว้ถูกที่สุดแต่ทางกายวาจาเนี่ยอย่าให้ผิดศีลน
ะ
ส่วนรุ่นพี่ที่บอกหลวงพ่อได้ยินมานานแล้วไอ้สไตล์เนี่ยนะมันคิดว่าคนเข้าวัด3วัน7วันก็บรรลุพระอรหันต์หมดแล้วตัวเองอ่ะกิเลสท่วมหัวไม่เคยเห็นเลยเนาะชอบมาว่านักปฏิบัติ
ใช่ หนูก็บอกนี่หนูมีหลวงพ่อเป็นแบบอย่าง
หลวงพ่อไม่ได้ไปตีกับใครเลยนะ
ไม่หนูจะบอกว่าหนูมีอะไรนะหนูมีอาจารย์นะหนูไม่ได้ฝึกมั่วๆอะไรอย่างงี้
เ
น
าะอย่าไปเถียงกับเขาสิ
เขาบอกว่า
หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังแต่หลวงพ่อมาเข้าTOTนะตอนนั้นมาทีเดียวก็เข้ามาบริหารเลยนะตำแหน่งบริหารตอนนั้นสหภาพอ่ะอุ้ยด่าหน้าดูเลยใครจำได้บ้างด่าอุตรุดเลยนะคนก็สงสัยว่าทำไมเราเฉยๆเราก็ยังมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เรื่อยๆคนด่าเราก็มีความสุขนะเออก็เราเป็นนักปฏิบัตินี่หว่าเรื่องอะไรเราจะทุกข์อ่ะแต่ว่าถ้าเราไปเถียงกับเขาสิศีลเราดังพร้อยนะ
ค่ะก็เลิกเถียงแล้วหลังจากวันนั้น
เออดี
หนูก็เลยกลายเป็นว่าเวลาแต่หนูทุกคน
คือเราต้องดูใจของเราก่อนนะพอใจไม่มีโทสะแล้วเนี่ยดูจังหวะว่าจะทำไงจะเคลียร์เขาได้
เดี๋ยวนี้หนูมองหน้าคนที่หนูโกรธแล้วหนูก็บอกเมตตาคุณานังอรหังเมตตา
เป็นวิธีหลบนะ
หลบเลย
เป็นวิธีหลบทำสมถะเจริญเมตตาไปดี
แล้วอย่างนี้หนูหลงทางไหมคะถ้าหนูรู้ว่าโกรธแล้วหนูยังดูตัวเองแต่หนูไม่ดูแล้วค่ะคือไม่อยากให้ตัวเองโกรธเหมือนอย่าง
ไม่ใช่ไม่อยากให้โกรธนะโกรธเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วให้รู้ทันจิตโกรธให้รู้ไม่ต้องตามไปดูให้ชัดนะแค่รู้ว่ามันโกรธแล้วมันก็จะดับให้ดูเราต้องการดูอะไรไม่ได้ดูว่าโกรธหน้าตาเป็นไงเราต้องการให้ดูให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับต้องการแค่นี้เองงั้นไม่ต้องบิ้วนะวันนี้ไม่โกรธต้องบิ้วให้โกรธแล้วจะได้ดูว่าโกรธเป็นยังไงโอเวอร์ไปอย่างนั้นนะ
แล้วก็เรื่องโกรธหนูจบแล้วในคำถามในใจหนูทีนี้หนูทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยในตัวเองช่วงหนูไปเรียนนะคะหนูมีสมาธิอยู่ประมาณครึ่งวันแรกพอครึ่งวันหลังหนูนั่งเรียนอยู่รู้สึกวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่แล้วก็หัว
ใจมันไม่อยากเรียนสิ
ใช่ค่ะพอเรียนสองชั่วโมงเรียนรู
้มันขาดฉันทะเรียกฉันทะปลุกใจให้ชอบมันหน่อยถ้าชอบมันก็จะตั้งใจเรียน
แล้วหนูจะฝึกให้ได้มีสมาธิในการเรียนให้มากขึ้นยังไงดีคะหลวงพ่อ
ใจเราไม่ชอบเนี่ยใจไม่อยากเรียนอยากได้แต่ปริญญามันก็เลยไม่สบายใจ ขยันเรียนเที่ยวไปตั้งหน้าไป คิดอย่างนี้นะเสียเงินไปเรียนแล้วเรื่องอะไรเสียเงินฟรีเราอาศัยความงกเนี่ยมากระตุ้นให้ตัวเองภาวนา
ใช่เลย
แล้วก็ขยันเรียนด้วย
จ้าก็ขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อชี้ให้เห็นสภาวะของการเพ่งนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกคลายขึ้น
คลายก็มีความสุขขึ้นเลยเพ่งมันเครียด
แต่พอลงไปอย่างนี้มันจะมีเหมือนแบบจุดนึงที่เหมือนกับว่ามันถึงเข้ามาพุทโธข้างในแต่ว่าความเหลื่อมกันมันไม่เยอะนะคะคือเหมือนกับเหลื่อมนิดเดียวที่จะดึงเข้ามาแล้วก็มันเลยเหมือนรู้สึกว่า
อย่าไปเกลียดมันสิ
ตรง
ของหนูเวลาใจมันหลงไปยังไม่ชอบอยู่นะ ยังไม่เป็นกลางยังเกลียดมันอยู่ให้รู้ทันใจที่เกลียดเนี่ย
แล้วใจที่ถูกหรือว่า
ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยน
ค่ะ
นะขันมันเริ่มแยกได้
แ
ล้วค่อยๆดูไป
ค่ะสิ่งที่ต้องปรับปรุงคืออะไรคะแม่ครับ
ศีลเราดีไหมศีลเราดีแล้วก็รักษาไว้นะยังไม่ดีเราก็พัฒนาจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยไหมนะยังไม่บ่อยเราก็ฝึกให้มันอยู่มีเครื่องอยู่แล้วจิตหนีเรารู้นะแยกขันได้บ่อยไหมอย่างขณะนี้ขันมันแยกได้ชำนาญอยู
่
ถ้าขันมันแยกได้แล้วต่อไปดูขันแต่ละขันทำงานไป
เราบางทีเหมือนกับไอ้จิตไหลไปเนี่ยแล้วคำว่ามันยังไม่ค่อยกลับคับฐานนะคะหลวงพ่อคือตอนนี้มันดึงมาที่พุทโธอยู
่ให้รู้ทันว่ามันไหลไปนะมันเข้ามาเองแต่ถ้าไปนานก็กลับมาอยู่กับพุทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาเขาเคลื่
อ
นถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะเข้าฐานถ้าเราดึงมาจิตจะเข้าฐานเหมือนกันแต่เข้าแน่นๆไม่สบาย
เข้าแน่น
นะเพราะฉะนั้นจิตที่อยู่กับฐานเนี่ยยังมีสองแบบจิตที่เป็นตัวรู้นะตัวรู้ที่ถูกกับตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกจิตจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวถ้าจิตตัวรู้ที่ผิดนี่จะแข็งๆแน่นแน่นหนักหนัก
ตอนนี้ประคองอยู
่ประคองจะได้ตัวรู้ที่ผิด
ยังไม่ค่อยสบาย
จะไม่สบายแต่ใช้ได้นะภาวนามาถึงจุดนี้มันยากมากเลยกว่าคนหนึ่งจะแยกขันออกไปได้แต่พอแยกขันได้แล้วต่อไปการภาวนาเหลือง่ายๆแล้วคือดูมันทำงานจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันเกิดขันทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราแค่เกิดเองแหละ
ถูก
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตอนนี้กดอยู
่
แล้วตื่นเต้นทุกครั้งที่ส่งกันบ้านเจ้าค่ะ
ธรรมดานะใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้น
ค่ะช่วงนี้ก็จะมีแกว่งไปทั้งฟุ้งซ่านเยอะแล้วก็พอไม่ฟุ้งซ่านก็จะเพ่งนิดหน่อยอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อ
ธรรมดานะถ้าฟุ้งแล้วมันจะต้องกลับมาเพ่งแล้วจิตเนี่ยเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาถ้าเหวี่ยงข้างนี้แรงก็ต้องกลับข้างนี้แรงเป็นธรรมชาติเลยถ้าฟุ้งมากจะหดหู่มากก็มีนะนะหรืออย่างช่วงนี้ราคะแรงนะอีกช่วงนึงโทสะจะแรงจะกลับข้างกันนะอย่าเหวี่ยงอย่างนั้นนะธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยง
แล้วก็มีแบบว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าช่วงที่ไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่ว่าพอช่วงที่มันกลับมารู้สึกตัวจิตมันก็จะตั้งมั่นได้อยู่เป็นระยะ
พูดถูกพูดถูกพูดแบบนี้เลยเวลารู้สึกตัวก็รู้สึกตัวเวลาไม่รู้สึกตัวก็ไม่รู้สึกตัวก็ถูกภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีขึ้นเยอะเลยสังเกตไหมกายกับใจเป็นคนละอันดูออกไหม
ค่ะ
สุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออกไปดูออกไหม
ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามาร
ู้สึกไหมโลกมันอยู่ห่างออกไป
ค่ะ
รู้สึกไหมโลกมันจืด
เจ้าค่ะ
นะต่อไปเราอยู่กับโลกนะไม่ติดกับโลกหรอกเหมือนใบบัวอยู่ในน้ำนะไม่เปียกน้ำจะเป็นอย่างนั้นเลยค่อยฝึกของเราอยู่ตรงไหนก็จะมีความสุขได้กระทั่งความตายมาถึงตัวใจยังเบิกบานเลยความพลัดพรากหรืออะไรต่ออะไรมาถึงตัวใจก็ยังอยู่ได้ใจมันฉลาดมันรู้ว่าของข้างนอกเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป
แต่ว่าพอวันสองวันนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อพอนอนได้สัก3ชั่วโมงเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันตื่นประมาณเกือบ2:00 น.นะคะเจ้าพ่อแล้วมันก็ไม่ยอมนอนจิตมันสว่างโพลงอยู
่เออนั่นแหละ
จนเช้าเลยเจ้าค่ะหลวงพ
่อตอนกลางวันถ้าว่างๆก็แอบเงียบสัก10นาทีก็พอละนะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวปกติเนี่ยถ้าเราสบายใจนะนอนจริงๆอ่ะ5ชั่วโมงพอละนะนอน5ชั่วโมงก็เต็มอิ่มแล้วนอนมากกว่านั้นนะฟุ้งซ่านจะฝันโน่นฝันนี่ยุ่งจะเหนื่อยยิ่งนอนยิ่งเหนื่อยนี่เราภาวนาเนี่ยบางทีสติเราเร็วมากนอนอยู่นะร่างกายกระดุกกระดิกรู้สึกหมดเลยนะแต่เห็นร่างกายมันหลับนะแต่จิตมันตื่นสว่างพลุงขึ้นมา
เจ้าค่ะพลิกตัวรู้หมด
เออนั่นแหละแม่ใครบอกเรียนกับหลวงพ่อแล้วดูแต่จิตดูกายไม่เป็นไม่จริงหรอกหลับอยู่ยังรู้เลยหลับอยู่นะพลิกซ้ายพลิกขวาเรารู้หมดแล้วแล้วใจมันจะสว่างสบายขึ้นมาจิตทรงสมาธิขึ้นมาทำไมมันดันไปทรงตอนหลับเพราะตอนตื่นทรงไม่เป็นใจ จมันก็เลยไปทำสมาธิตอนนั้น
แต่มันก็ไม่เพลียนะเจ้าค่ะ
ไม่เพลียหรอก
ค่ะอ
ยู่สบายเลยแต่ว่าถ้ากลางวันมึนๆหน่อยก็พักสักนิดหนึ่งนะพักสักงีบสั้นๆ
แล้วลูกต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าค่ะหลวงพ
่อทำสม่ำเสมอนะทำสม่ำเสมอดีกว่ารีบร้อนไปทำนะที่ทำมาใช้ได้ใช่ละ
ค่ะขอถวายผลการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายเป็นอาจารย์ริยบูชาเดี๋ยวหลวงพ่อที่เจ้าค่ะ
สาธุ
นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะแต่ก็คอยดูจิตตัวเองมาระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะทีนี้จะถามหลวงพ่อว่าหนูจิตเริ่มตื่นหรือยังคะ
ตื่นสิเรารู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนะจิตก็จะตื่นอัตโนมัติ
แ
หละ
แล้ว
แต่ตอนนี้หลับแล้วนึกออกไหม
ที่แล้วที่ผ่านมาทำ
ถูก
ถูกไหมคะแล้วต้อง
สังเกตไหมว่ากายกับใจมันเริ่มแยกออกจากกันได้ดูออกไหม
ค่ะ
เนี่ยพอมันแยกได้นะต่อไปร่างกายแก่เราไม่เดือดร้อนนะมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยนะอะไรเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนหรอก
รู้สึกแบบปล่อยวางได้มากขึ้นนะ
ใช่บางคนพูดเรามักง่ายนะอย่างก็บอกปล่อยวางปล่อยวางไม่รู้วิธีปฏิบัติมันวางไม่ได้หรอกถ้าปฏิบัติถูกนะไม่เรียกให้วางมันก็วางเองนะวางเองโลกมันจะห่างออกไปนะ
รู้สึกว่ามันวางได้เองจริงๆก็ปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมคะ
ถูก
แล้วต้องทำยังไงต่อไปคะ
เวลามันโมโหขึ้นมาก็รู้ทันมันชีพโมโหไหม
โมโห
นะหลวงพ่อก็ว่างั้นนะโง่เฮงง่ายถ้าใจโมโหเราก็รู้เอานะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วเจอหลวงพ่อวันที่27กรกฎาคมหลวงพ่อให้ไปดูว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ยังทำไม่ได
้
ค่ะ
เห็นไหมว่าร่างกายถือไมค์อยู่
เห็นค่ะ
เห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคละอันกัน
ยัง
ลองยิ้มสิเห็นไหมตัวอะไรยิ้มอยู
่ร่างกายยิ้ม
ร่างกายยิ้มร่างกายยิ้มร่างกายถือไมค์ร่างกายนั่งร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเรื่อยๆทำไมหลวงพ่อให้ดูกายว่าโดยจริตนิสัยเนี่ยเรารักสวยรักงามนะเป็นคนรักสวยรักงามกรรมฐานที่เหมาะกับพวกรักสวยรักงามคือการดูกายส่วนกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากนะคือการดูจิตเวลาคิดแล้วจิตมันเปลี่ยนคอยดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เห็นมันไม่ใช่เราหรอก
แล้วตอนนี้เวลาปฏิบัติตามปกติตามรูปแบบทุกวันนะคะคือมันจิตมันจะนิ่งแล้วก็ว่างแล้วมันไม่ทำอะไรเลย
นั่นแหละหลวงพ่อถึงให้มาดูกายนะเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินนะ
ดูเส้นผมดูอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหม
ได้ไล่อยู่ในร่างกายนะแต่ดีกว่านั้นดีกว่านั่งดูผมคนเล็บฟันหนังนั่นคือไปทำงานบ้านทำงานบ้านไปแล้วเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูฝึกงั้นจะสบายกว่า
คือกำลังคิดว่าตอนสิ้นปีจะได้หยุดยาวแล้วจะไปเรียนกับหลวงพ่อที่วัดจะดีไหมคะหรือว่า
ดีเท่านั้นแหละ
หรือว่าทำ จะทำตามปกติแบบที่ทำทุกวัน
จริงๆหลวงพ่อไม่ค่อยสนับสนุนนะผู้หญิงเที่ยวไปวัดโน้นวัดนี้อันตรายนะฝึกที่บ้านได้ดีที่สุดเลย
ก็ขอบพระคุณค่ะ
ดูใจไปนะใจมีความสุขก็รู้ใจไม่สุขก็รู้นะรู้ทันใจไปด้วยการที่ให้ดูกายเนี่ยเพื่อวันหนึ่งจะเห็นใจชัดหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์เคยถามหลวงปู่ดุลว่าหลวงปู่ครับผมไปที่ไหนที่ไหนได้ยินครูบาอาจารย์สอนส่วนใหญ่นะสอนคนอื่นอะพุทโธพิจารณากายผมจะต้องย้อนไปพิจารณากายไหมหลวงปู่มองเราแบบสมเพศมองท่านบอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมแล้วดูเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วจะไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งแต่บางคนนี่ต้องเริ่มจากกายก่อนดูที่จิตแล้วมันจะว่างนึกออกไหมนี่หลวงพ่อถึงให้ไปดูกายเพราะพอดูเข้าที่จิตนะจะว่างไม่มีอะไรเลยสว่างว่างอย่างเดียวอย่างนี้ไม่เดินปัญญาจิตจะติดอยู่ในความสุขความสงบเฉยๆนะต้องดูกายนะเพราะกายเนี่ยมันจะสอนให้เราเห็นเลยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะ งั้นจริตนิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างจะมาถามว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรพูดยากนะก็สอนทุกอย่างเลยสอนหลักอ่ะส่วนใครถนัดดูกายก็ดูกายใครถนัดเวทนาก็ดูเวทนาใครถนัดดูจิตก็ดูจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันของหนูดูจิตไม่ได้ดูจิตแล้วจะว่างนะงั้นต้องดูกายไว้เห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะแล้วที่ดีกว่าไปนั่งดูผมคนเล็บฟันหนังให้มันเครียดนะไปทำงานบ้านกวาดบ้านเป็นไหมไปกวาดบ้านนะกวาดเสร็จแล้วเอาฝุ่นมาโรยใหม่แล้วกวาดอีกทำกรรมฐานนะทำไปเรื่อยๆตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษานะเคยไปบวชวัดชนประทานหลวงพ่อปัญญานะให้ไปอยู่ใกล้ๆที่เขาเก็บศพก็มีหลวงตาองค์หนึ่งกุฏิอยู่ติดๆกันหลวงตาเนี้ยนะทั้งวันเลยฉันข้าวเสร็จนะก็กวาดวัดมีไม้กวาดสองอันนะกวาดหัววัดท้ายวัดกวาดไปกวาดมาส่วนหลวงพ่อเป็นพระใหม่นะก็ให้ไปนั่งสมาธิข้างหลังวัดมันมีห้องกรรมฐานอยู่เราเห็นหลวงตากวาดวัดนะเราก็สงสารหลวงตานะไปบอกว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อไปนั่งสมาธิกันดีกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวผมจะมาช่วยกวาดหวังงี้นะท่านบอกว่าคุณบวชชั่วคราวคุณไปนั่งฮะเดี๋ยวผมกวาดเองตอนนั้นสงสารท่านที่จริงโง่มากเลยท่านกวาดเนี่ยท่านทำกรรมฐานทั้งวันเลยเราไม่รู้เราคิดว่าทำกรรมฐานนะต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมเราไร้เดียงสาขนาดนั้นเพราะงั้นหนูไปกวาดบ้านไปซักผ้าด้วยของเราหมดแล้วซักของคนอื่นแถมนะ เห็นร่างกายมันทำงานไปนะ
ขอโอกาสค่ะหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็สอนโยมเยอะมากแล้วนะคะ ก็เจริญก็ภาวนาอยู่นะคะแต่ก็ยอมรับว่าบางทีมันไม่ต่อเนื่องก็ถ้าเจอหลวงพ่อบ่อยๆก็จะต่อเนื่องดีแต่ไม่มีโอกาสแล้วก็บางทีฟังซีดีก็ช่วยได้เยอะค่ะแต่บางทีก็หลงไปเยอะคราวนี้ก็ภาวนาไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าตอนนี้หลวงพ่อจะแนะนำอะไรโยมบ้างคะ
ใช่มันไม่มีแรงนะกำลังไม่พอต้องทำในรูปแบบช่วยมันแล้วล่ะยังทำงานอยู่หรือ
ไม่ทำค่ะ
โอ้นั้นมีเวลาเยอะนะพุทโธพุทโธไปทั้งวันก็อย่างดีแล้วคอยรู้ทันจิตไปให้จิตมีเครื่องอยู่ให้มันเด็ดเดี่ยวไปนะหรือสวดมนต์ในใจเราสั้นๆก็ได้
โยมรู้ว่าโยมยังงงบางทีมันหลงไปก็รู้ค่ะคือจริงๆ
คือโดยจริตนิสัยนะมันช่างคิดมันจะคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิพากษ์อะไรตลอดนะแจ่มจะฟุ้งเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างนึงจะพุทโธอะไรก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันจิตไปกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากก็คือการดูจิตตัวเองนี่ไปเรียนหลายกรรมฐานเกินมันก็เลยยุ่งต่อไปนี้เอาอันเดียวเลยรู้ทันจิตไปรู้จักคุณแม่จันดีไหม
ค่ะคุณแม่จันดีสอนโยมให้ตอนที่เจอกันที่วัดป่าบ้านตาดครั้งแรกสอนให้ภาวนาพุทโธที่จิตแต่โยมเหมือนกับดื้อค่ะแล้วก็พอภาวนาแล้วบางทีมันไม่ชอบแต่พอมานั่งกรรมฐานเองตามที่อ่านจากหลวงปู่ดูลสมัยก่อนตอนเมื่อปี4140อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูลมหายใจจะเข้าสมาธิไวภายในไม่เกินเดือนนึงฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็อ่านหลวงปู่ดูลแล้วก็เข้าสมาธิได้แต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้โยมรู้ว่าปัญหาคือสติอ่อนมาก
จิตมันไปติดนิ่งติดเฉยด้วยนะ
นั่นนะคะปัญหาแต่ว่ารู้ตัวอยู่เวลาเมื่อก่อนนี้เวลารู้สึกตัวเนี่ยจะเบาเร็ว
ถ้างั้นชอบหายใจก็หายใจเอาแต่ไม่ได้หายใจให้สงบนะเปลี่ยนซะหายใจแล้วรู้ทันจิตไปเนี่ยคุณแม่จันดีเจอหลวงพ่อนะแล้วก็ถามหลวงพ่อบอกท่านอาจารย์ภาวนามาแบบไหนจิตมาลงที่เดียวกันถ้าว่างี้นะอาตมาก็บอกท่านว่าอาตมาหายใจนะพอลมมันดับนะกลายเป็นแสงจิตอยู่รู้อยู่ที่แสงนะแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ท่านบอกถ้างั้นก็หลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธหลวงตามหาบัวสอนท่านพุทโธกำหนดไว้ที่เนี้ยพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ตรงที่จิตหนีแล้วรู้นี่แหละเกิดสมาธิที่ถูกที่เอามาบอกพวกเราเนี่ยพวกเราไม่รู้หลักอันนี้พุทโธเป็นพุทโธนกแก้วนกขุนทองไปไม่ได้กินหรอกพุทโธแล้วต้องรู้ทันจิตเอาหายใจแล้วก็รู้ทันจิตเอาจิตถึงจะตั้งมั่น
มันแปลกตรงที่ว่าเมื่อก่อนจะไม่มั่วนะคะหลวงพ่อ
โดยธรรมชาตินะ
เมื่อก่อนไม่มั่วเลยรู้สึกว่าจะพอหลงรู้หลงรู้หลงรู้แ
ตอนนี้จิตมันไม่มีแรง
มันมั่วมันมั่วคือเอ๊ะเดี๋ยวจะพุทโธเอ๊ะเดี๋ยวจะเมตตาคุณอรหังพุท
เอาให้มันเด็ดเดี่ยว
มันทำไมเหมือนกับคนมั่วมากเลยแต่ก็เห็นว่าเวลาที่มันเคลื่อนน่ะก็เห็นมันไม่ใช่เราอ่ะมันทำอะไรมันทำอะไรไปเรื่อยเรื่อยเห็นมันแล้วก็รู้ว่าอุ๊ยอะไรมันทำอะไร
แต่ต้องเห็นด้วยใจที่แข็งแรงกว่านี้หน่อย
ตรงนี้คือจิตตรงนี้โยมติดตรงนี้มากนะคะหลวงพ่อช่วงเนี้ย
ต้องให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตไปด้วยถ้าทำได้สักช่วงหนึ่งนะจิตจะเกิดแรงขึ้นมา
ขอโทษ
เห็นไหมเห็นไหมใจจะลำพึงลำพันเห็นไหมมันจะเริ่มลำพันนะดูออกไหม
ดูออกค่ะ
อย่าไปยอมมันยิ่งลำพันยิ่งถูกหลอกนะ
ไอ้ตัวกรรมฐานอะไรเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เหมือนกับ
เห็นไหมตัวอะไรอ้าปาก
เห็นค่ะ
ดูกายไปรู้สึกไหมมันชัดกว่าดูจิต
ใช่ค่ะทำไมมันเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนดูจิต
อยากรู้ไหม
ค่ะ
ทนคำตอบได้ไหม
ได้หลวงพ่อเคยว่าอัตตาของคนดีมาแล้วค่ะ
คือโดยวัยเนี่ยพออายุเยอะขึ้นนะจะมานั่งดูจิตจะดูไม่ได้หรอกสมองมันเสื่อม
เข้าใจค่ะเพราะว่าโยมน
ั่
งสมาธิไม่ได้แล้วต้องลืมตาทำสมาธิแล้วหลับไม่ได้เลยพอหลับตาไปเลย
หลับก็หลับจริงๆ
ใช่ค่ะ
ถึงเวลาหลับไม่หลับถึงเวลาตื่นก็หลับจะเป็นอย่างนั้นนะโดยวัย
แต่ยอมรับนะคะหลวงพ่อนั่งไม่ได้แล้วแปลว่าตอนนี้ต้องมาดูกาย
ใช่เห็นไหมดูกายแล้วชัดขึ้น
ชัดค่ะ
แล้วก็ดูตัวไหนชัดก็ดูตัวนั้น
มีหน้ามันถึงมั่วมากเพราะเมื่อก่อนดูจิต
ใช่ท่านอย่างนี้นะพอตื่นขึ้นมาก็อย่างนี้ต่อตาปลือดูกายชัดเห็นไหมกายกับใจแยกออกจากกันแล้ว
อันนี้เห็นมานานแล้วค่ะ
นั่นแหละดูกายไปแล้วเห็นมันแยกกันไปเรื่อย
ๆเห็นขันทำงานมาก็เห็นนะคะหลวงพ่อแต่มันดื้อไม่ยอม
ไม่ยอมก็ช่วยไม่ได้นะถึงเวลาต้องทำแล้วล่ะช้ากว่านี้ไม่ทันแล
้วหลวงพ่อมันทำไมมันดื้อมากมันเห็นแล้วว่ามัน
ดื้อตัวเราดื้อมันสะสมเมื่อหมื่นปีก่อนก็ต้องดื้ออย่างนี้แหละหมื่นปีเนี่ยคนไม่ค่อยเปลี่ยนนะในเวลาเพราะเราดื้อมาแต่ไหนแต่ไรมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยไหนๆมันดื้อมามากแล้วนะเอาความดื้อมาสร้างเป็นความเข้มแข็ง
โดย
ต่อไปนี้จะดื้อกับกิเลสแล้วไม่ยอมมึงแล้วจะดูมึงทุกวันเลยดูกายทั้งวัน
เดินจงกรมดีกว่านะคะถ้าอย่างนั้น
นั่งก็ได้เดินมากแก่แล้วมึนเมื่อย นะหาพัดมาสักอันนั่งพัดไป
ค่ะหลวงพ่อเพราะว่าตอนนี้สงสัยว่าทำไมมันกลับไปดูจิตไม่เร็วขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่ออ
ายุเยอะขึ้นต้องดูกายช่วยดูจิตอย่างเดียวไม่พอละ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้มันก็เป็นกลางต่อการปรุงแต่งมากขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็
อย่าไปบังคับมันก็แล้วกัน
ค่ะ
สังเกตไหมตอนนี้จิตเราอยู่ถึงฐานไหม
ช่วงนี้ไม่ค่อยถึงค่ะ
จิตอยู่ข้างนอก
ค่ะ
เห็นไหมเราเห็นว่าจิตเราอยู่ข้างนอกก็รู้ทันแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตมาอยู่กับหลวงพ่อรู้ทันนะรู้ทันได้ๆนะอย่าให้มันเกินกายมารู้สึกถึงร่างกายไว้ถ้ามันล่องลอยมากนะกลับมาที่กายไว้เข้ามาที่กายได้พอมีแรงมันจะเข้ามาที่จิตร่างกายเหมือนบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาเฝ้าบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวก็เจอ
เจอขันธมารเยอะมากค่ะหลวงพ่
อ
มันทรมานมากค่ะภาวนายากแต่ก
็
ไม
่
กล
ั
วตายค่ะเพราะว่าเป็นทุกอย่างหลายโรคมากแต่หนูก็พอพูดถึงว่าความไม่มีอยู่จริงปุ๊บเนี่ยจิตมันยอ
ม
มันยอมต่อการที่จะไม่กลัวตาย
มันยอมอนัตตา
ค่ะ
ใจมันชอบอนัตตาตัวอื่นไม่ลงหรอกงั้นดูมุมของอนัตตาด้วยนะกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราดูไปเลยบังคับไม่ได้
แล้วก็บางอย่างกับสิ่งที่ว่าชีวิตทั้งโลกที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันวางลงมันยอมค่ะแล้วก็ไม่เอา
แต่มันยังยอมแบบเจ็บแค้นนะ
ค่ะ
อย่ามาหลอกเลย
ต้องเอาใหม่แล้วค่ะหลวงพ่อต้องดูใหม
่ดูให้ทุกรู้ทันนะทำยอมไปงั้นเลยยอมแบบอย่างเงี้ยให้รู้ทันเอานะ
ค่ะอนัตตานะคะหลวงพ่อ
ดูอนัตตาไปตัวอื่นเอาไม่ลงหรอกทำไมเอาไม่ลงเพราะปัญญาเรากล้าพวกปัญญากล้านะกับพวกโทสะกล้าเนี่ยมักจะอยู่ในคนคนเดียวกันวันนี้ต้องดูอนัตตา
ขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะกราบค่ะ
พ่อค่ะขออนุญาตสุดท้ายค่ะคือเป็นหัวคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอท่านจะกลับมาดูกายมันจิตมันกลัวว่ามันดูแค่นี้เองเหรอแล้วมันจะพอไหม
แค่นี้แหละพอแล้วเวลาดูกายถ้าดูเป็นนะจะเห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูมันจะเห็นทั้งกายทั้งใจแล้วต่อไปใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วมันเห็นเองให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะอย่าถูกความคิดหลอกมันจะลังเลสงสัยตลอดเวลามันทำให้ภาวนาไม่ได้ตัวนี้แหละเป็นนิวรณ์ที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านตัวความลังเลเนี่ยให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยตายเป็นตายเลยดูกายแต่ดูกายก็ใจเป็นคนดูยอมนะดูกายดูได้ถึงพระอนาคานะเรายังไม่ได้อนาคาดูไปแล้วพวกเรารับพรนะเดี๋ยวจะได้ไปทำงานยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลังแถมนิดนึงนะคือโอกาสที่เราจะเจอกันเนี่ยมันไม่มากหรอกถ้าเราไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยช่วยตัวเองนิดหนึ่งเถอะฟังซีดีนะหรือฟัง YouTube ก็ได้ไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้นนะแต่เราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาสั้นไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการที่เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเลยเราเป็นชาวพุทธแต่เปลือกกันหรือเป็นพุทธแต่พิธีกรรมเรียนธรรมะนั่งสมาธิก็นั่งเป็นพิธีกรรมไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรไม่รู้เหตุรู้ผลนั่นมันเราจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากการเป็นชาวพุทธมันช่วยตัวเองนะไปฟังหน่อยไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้อ้อนวอนมาขอเงินอะไรทั้งสิ้นนะก็ขอให้ฟังไปแล้วล่ะไปบ๊ายบาย